Радіо Арії, вас вітає програма «Альтернативна політика». Мене звати Ігор Каганець. Сьогодні ми поговоримо про технологію самозцілення «Живе слово». На численні прохання наших глядачів сьогодні у нас її автор, видатний український цілитель, лікар, письменник Олександр Володимирович Філатович. Радіємо, пане Олександре.
Радіємо, пане Ігоре.
Більшість відвідувачів нашого сайту, вони знайомі з живим словом не один рік. Вони його практикують. Тому це люди, які вже в темі, які знають, що це таке, але їх цікавлять певні тонкощі, які не почуєш в інших джерелах. І от багатьох людей цікавить саме ваша особистість. Наприклад, перше питання, яке люди часто задають, Олександр Володимирович Філатович, він народний цілитель, чи він ще і має відношення до нашої офіційної медицини? Яка в нього освіта, який в нього досвід? От розкажіть, будь ласка, про себе.
Так, я закінчив Відеський медичний інститут в 1984 році. Завершивши інститут, працював лікарем-хірургом, далі завідувачем відділення, далі начмедом, далі головним лікарем Новорної районної лікарні. Працюючи головним лікарем, я паралельно працював на півставочки також і хірургом. І цей, буде говорити, шлях практичної медицини класичної, він, ще раз говорю, розпочався в 84-му році, коли я працював лікарем, і завершився в 97-му році. Тому що з 97-го року я дуже активно почав розробляти метод фармотерапії живим словом. Але ще в 95-му році я зрозумів, що шлях класичної медицини, він недостатньо, будемо говорити, активний і ефективний для того, щоб можна було подолати більшість захворювань, які ми називаємо хронічними захворюваннями. Ну, не секрет. Фактично всі фахівці медицини, а також науковці, а також звичайні громадяни знають уже і розуміють, що хронічні захворювання, вони в лапках є невиліковними. Чому я говорю в лапках? То, що загально визнаним є те, що якщо людина захворіла, якщо в неї є хронічне захворювання, вона практично приречена до того, що вона мусить страждати, хворіти, втрачати працездатність і наближати час, коли фізична плоть прощається із духом душею, і людина припиняє свій життєвий шлях у даному втіленні. Але, працюючи фахівцем класичної медицини, мені дуже хотілося знайти той інструмент, знайти той метод, який дозволив би звільнити людину від таких важких недугів, які називаються хронічними захворюваннями. Я був у пошуку, використовував інші засоби, методи лікування, крім класично медикаментозно використовував фізіотерапевтичні методи лікування, використовував фітотерапію, намагався використовувати інші знані методи, але фактично ефекту ніякого не було. І фактично зцілення від таких хронічних недугів я не спостерігав. Хоча я скажу так, працюючи як класичний лікар, я дуже люблю медицину і взагалі люблю свій, будемо говорити, до напрямок діяльності. Це напрямок зцілення людини від недугів. І використовуючи дуже багато різних засобів, та от інших методик, і ще раз повторю, я не знаходив фактично той інструмент, який спроможний був би зцілити людину і звільнити від важкого недуги.
Тобто ви розуміли, що ви боретеся як хірург і як лікар офіційної медицини, що ви боретеся з наслідками, а не з причинами. І ви почали шукати способи лікувати саму першу причину.
Це трошки інша ситуація. Пане Ігоре, значить, коли я працював, я, до речі, і почав вивчати праці різних, будемо говорити, досвідчених, мудрих фахівців галузі медицини. Так, я почав вивчати, цікавитися працями, які надбаннями деякими, тому що всі праці невідомі, але деякими тими, будемо говорити, речами, які є, будемо говорити, ну, в нашому інформаційному просторі досяжні. Це, наприклад, деякі праці Піфагора, деякі праці Аристотеля, досліджував деякі праці того самого Гіппократа. Потім я далі почав вивчати уже інший напрямок, не медичний напрямок, читав праці Рерих, читав праці Блаватської. Далі я, значить, почав цікавитися іншими методиками різних напрямків, східних медичних напрямків. Але ще раз повторю, всі вони, ну, не задовольняли мене, тому що фактично ці методи або ці напрямки, вони не дозволяли все ж таки звільнити людину від захворювання. І тоді стало зрозуміло таким чином, що да, дійсно, значить, на жаль, в більшості випадків, будемо говорити, оці всі хронічні захворювання, вони є наслідком, звичайно, а не первичиною. І крім того всього, будь-яке захворювання, воно є, будемо говорити, тим моментом, який надається людині для того, щоб вона почала рухатися шляхом іншим. Тобто будь-яка хвороба на планеті Земля фіксується, акумулюється, накопичується в людських тілах як наслідок інформаційного забруднення. Інформаційне забруднення в тому випадку, коли людина порушує правила гармонії, порушує правила творця, і в цьому випадку вона накопичує в своїх тілах величезний об'єм інформаційного забруднення. Я зрозумів це десь приблизно в 95-му році. Стало зрозумілим, що коли тринина сутність, якою є людина, дух, душа, фізична плоть, накопичує в собі брудні негативні руйнівні думки, брудні негативні руйнівні слова, брудні негативні руйнівні вчинки у вигляді змістованої інформації, яка безпосередньо починає фіксуватися в клітині, а якщо бути конкретніше, в ядрі, а якщо ще бути конкретніше, в хромосомі, якщо ще бути конкретніше, на рівні дезоксірибонуклеїнової кислоти або ДНК, ці програми, які існують в ДНК, вони починають одна за одною вимикатися. Вони блокуються. І от коли вони блокуються, в цьому випадку деяке програмне забезпечення починає руйнуватися, і відповідно життєзабезпечення фізичної плоті людини перестає існувати як таке. І в цьому випадку людина починає хворіти, страждати, виникають захворювання, які вже через певний симптомокомплекс звучать як хвороба. Тож хвороба виникає в 4 послідовних етапи. Перший етап – початок, далі формування, далі реалізація, далі зіснення. Початок виникає тоді, коли людина фактично втрачає єдність з Творцем. Тобто вона знаходиться ніби в ізольованому інформаційному полі, яке відокремле від загального поля Творця Всесвіту. Нагадаю, значить, Всесвіт – це дуальна, будемо говорити, сутність, яка пройшла величезний шлях розвитку, навчання, творення, вдосконалення. Це фактично єдине інформаційне поле, або єдина інформаційна матриця, яка дає можливість життя будь-якій істоті, не лише на планеті Земля, а будь-якій точці Всесвіту. За умови, якщо ця істота ототожнює себе або виконує основні правила Творця Всесвіту, який ще раз повторюю, пройшов величезний шлях в часі і просторі, який фактично створив ці правила Творця, правила буття, і створив не задля того, щоб когось до чогось спонукати, а задля того, щоб, йшовши шляхом навчання творення досконалення, заходячись постійному шляху розвитку, безперервно, так сказати, вдосконалюватися, безперервно, значить, активно рухатися шляхом динамічного, так сказати, процесу цього духовного розвитку. Так от, якщо людина, будучи живою істотою, триєдиною, дотримується правил Творця Всесвіту, знаходиться в гармонії з оточуючим середовищем, в даному випадку виконує правила, то вона не повинна хворіти. Але в тому випадку, коли вона на початковому етапі накопичує, значить, брудні думки, це думки страху, зневіри, агресії, конфронтації або жадібності, або заздростів, то все, що відображає світ пітьми, тоді фактично руйнується цей місточок між людиною і творцем, і виникає інформаційне блокування, знову ж таки, на рівні дезоксірибонуклеїнової кислоти або ДНК в ядрі клітини, безпосередньо в хромосомі. І з цього моменту починається шлях руйнування і фіксації захворювання. Далі людина ці свої думки починає відображати в словах. Вона, наприклад, починає лаятися, або починає розповідати про страхи, про конфлікти, про зневіру, про боротьбу, про війни, про кровопролиття. Знову ж таки накопичується інформаційний бруд, загружається в інформаційне середовище трьох людських тіл, дух, душа, фізична плоть, і ще збільшується об'єм цього інформаційного забруднення, і знову ж таки виникає блокування вже інших сегментів на клітинному рівні, знову ж таки в структурі ДНК. Якщо вона продовжує свій шлях уже не лише в думках, не лише в словах, а й в вчинках. Тобто вона починає конфліктувати зі своїми друзями або товаришами, або сусідами, або братами, сестрами, або взагалі з чужими людьми, то сюди починає вже, будемо говорити, шлях руйнування, взаємодії і такої, будемо говорити, боротьби, ворожнечі, конфліктів і тим паче якихось військових дій або, так сказати, кровопролиття. В цьому випадку оця змістована інформація, яка знаходиться в інформаційному полі, вона вже ще більше загружає ці інформаційні тіла, ще більше накопичується. Іде відключка уже більшої кількості оцих, будемо говорити, кодонів, які в принципі знаходяться на рівні правду забезпечення ДНК, і в цьому випадку уже всі красі, в лапках красі, виникає захворювання, уже йде процес зіснення. А зіснення тоді починає, будемо говорити, боліти серце, вражається система кровообігу, людина починає, я розповідаю приклад виникнення серцево-судинного захворювання, наприклад, ішемічної хвороби серця, вражається серце, вражається відзеві кровоплив, припиняється, будемо говорити, надходження кистю, поживних речовин безпосередньо до біокарда, виникають атеросклеротичні бляшечки, виникають приступи стенокардії, серцево-судинної недостатності, аритмії, і виникає цілий букет серцево-судинного захворювання, які лікарі називають ішемічною хворобою серця, приступами стенокардії, спроби аритмії, спроби серцево-судинної недостатності. Приходить такий хворий, уже який пройшов 4 етапи, так сказати, формування цього захворювання. Почався, да, перший етап – початкові думки, другий – формування слова, третій – реалізації – це вчинки, і четвертий – це вже фіксовані перші 3 етапи, які вже відображаються у фізичній плоті. Приходить до лікаря, кардіолог, кардіолог оглядає його, прислуховується, о, да, бачиш, серце вже погано працює, вже я чую шум, там мітральний клапан не закривається, а чую там, значить, тиск підіймається, він же вас підвищений, робить кардіограму, каже, о, бачите, вже ішемія біокарда, вже фактично можна розставляти ішемічну хворобу серця, коронаросклероз, приступи стенокардії, аритмії. Ну що робити? Давайте будемо лікувати. І лікування починає реалізовувати через пігулки. Що таке пігулка? Пігулка – це матеріальна складова речовина, яка фактично спроможна працювати лише винятково на рівні фізичної плоті. А людина – це триєдина сутність. Дух, душа, фізична плоть. Що таке фізична плоть? Фізична плоть – це ті органічні і неорганічні речовини, які людина, втілюючись у фізичну плоть, в першу чергу людина – це дух, вона, втілюючись у фізичну плоть, накопичує або позичає, орендує у планети Земля всі ті органічні і неорганічні речовини, які є в складі планети. Що таке душа? Душа – це інформаційна матриця, життєзабезпечення фізичної плоті, єднання з Творцем Всесвіту. Це фактично та інформаційна матриця, яка дає спроможність кожній клітиночці функціонувати, будемо говорити, активно, продуктивно. Але ми знаємо, що пройшов процес захворювання, і певні сегменти душі вже блоковані. Вона не спроможна забезпечувати цей місточок, і з оточуючим простором Творцем Всесвіту вона не спроможна забезпечити життєдіяльність цієї клітини. По цій причині блокування вже зафіксоване. Що таке дух? Дух – це вогняне ядро, яке фактично відображає зміст правил Творця Всесвіту. Людина може мати або дуже мізерний, малесенький, будемо говорити, об'єм цього духу складової Творця, або великий. Великий з'являється тоді, коли людина навчається, коли вона сприймає правила Творця і вдосконалюється. Тоді вона є відображенням цих правил Творця, і ця інформаційна матриця, накопичуючись в ній, створює більший об'єм духу в цій триєдині сутності. Так от, людина, маючи вже захворювання, пройшов вже 4 етапи, прийшла до кардіолога, кардіолог виписує пігулочки, а ми знаємо, що пігулочки, вони спроможні працювати лише з фізичною плоттю. Починає ковтати ліки, а краще не стає. Стає гірше, день за днем, і це кардіологи знають, і знають кожен лікар, який фахово працює. Проходить півроку, людина звертається знову ж таки до цієї самої лікарні, вже цих пігулок дуже багатько, вона вживає щодня вже пригорщами, от, а краще не стає, тиск підіймається, аритмія усугубляється, вже з'явилася задуха, ночами погано спить, серце болить тривожно, серцебиття вже понад 100. Приходить знову до лікаря, лікар оглядає, каже, ну що, ну да, цього слід було очікувати, що ж хвороба важка, і ішемічна хвороба, ви ж повинні розуміти, що хронічні хвороби є невиліковними, по цій причині, значить, то що є більш цікаві, або більш ефективні, або більш новітні медикаментозні препарати. І починає, каже, оці вам медикаментозні препарати не потрібні, дати вам ці, які дорожчі, бо вони новітніші. А новітніші, вони відрізняються від тих, які старіші, лише тим, що фактично в схему або в саму, будемо говорити, структуру цієї, будемо говорити, пігулочки, і ще додали якийсь радикальчик. І цей радикальчик, він сам по собі фактично ситуацію не міняє, але він збільшує кількість тих побочних проявів, які людина буде відчувати. Якщо раніше вона вживаючи пігулки, будемо говорити, ліки, і, так сказати, нібито лікуючи ще більш хворобу серця, відчували ще більш шлунку, 12 палі кишків, взуття кишківника, там, так сказати, неприємні відчуття, бо тіло, на тілі почали якісь висипки з'являтися, або нирки почали падати функціонувати, то що побочних проявів в кожній медикаментозній препаратах, хіміопрепарати, надзвичайно велика кількість. На сьогоднішній день фахівці класичної медицини знають, що фактично понад 85% всіх медикаментозних препаратів, які знаходяться у нас на ринку в аптечній сітці, є токсичними речовинами. Це означає, що вживаючи пігулки, вона вживає токсини. І це саме визиває ті побочні прояви, які фактично руйнують інші структури фізичної плоті. Але вона прийшла до кардіолога, кардіолог каже, от на тобі новітніші, а ті старіші в стороночку, вони дорожчі, але вони гарніші. На жаль, ну, я так думаю, що кардіологи, ну, до кінця вони цього не розуміють, їм так розповідають фахівці-фармацевти. А фахівця-фармацевти розповідають ті науковці, які ці препарати, так сказати, от, рекламують. І так, виходить, така загальний ланцюжок створюється, коли лікар-практик рекомендує новітніші препарати, фармацевт також рекламує, засоби масової інформації, він тим займається для того, щоб продати просунути товар, звичайно, це потрібно. Але людина починає вживати ці пігулки і ще стає гірше. І от виходить, що виникає замкнене коло. Тому що, скажімо, ще півроку назад їй боліло лише серце, а вже через півроку вона починає боліти печінка. Далі пішло коло залоза, вона степала кишка, далі слунок. Далі вона вже дивиться, що мочиться вона вже погано, тому що вночі приходиться по 3-4 рази підібатися, вставати. Вона робить аналіз сечі, а виявляється, що вже там іде кристалурія, з'являються лейкоцити, еритроцити в сечі. Це говорить про те, що вже виникає так звана тубулопатія, тобто враження нирок, які не спроможні добре фільтрувати і очищати сечу, тому що великий об'єм оцих, будемо говорити, недоокисних продуктів, шлаків, а також медикаментозних препаратів, які людина вживає вже понад півроку. Тепер вона вже приходить не тільки до кардіолога, вона ще приходить до гастроентеролога, який подивився її шлунок, власне, палу кишку, подивився, наче як там працює печіночка, каже, оце вам ще ті пігулки, які будуть лікувати печінку, власне, палу кишку, кишлункового залозу. А були тирки, вона звертається до нефролога, нефролог оглядає, каже, да, слухай, тут була патія, ти якісь підозри напіли нефрит, значить, раз така справа, значить, треба ще назначити медикаментозну терапію, яка буде нібито лікувати і ще й нирки. І от вона склала три, будемо говорити, кубки цих препаратів, одні для лікування серця, нібито, я говорю, псевдолікування, другі для псевдолікування нирок, треті для псевдолікування печінки. Але проходить час, місяць, два, три, чотири, з'являються інші захворювання. І так не скінчений край. Чому? Тому що нас, будемо говорити, лікарів, тоді, коли людина навчається в медичних закладах, навчають класичну медицину. Класична медицина – це чисто матеріальна складова. Тобто людина сприймається ніби як матеріальна фізична плоть, яка відокремлена від душі, від духу. Дух, душа, від суті є матеріальна плоть. Що треба цю матеріальну плоть робити? А, якщо щось не добре, давай туди загружати медикаментозні препарати. Але на сьогоднішній день, уже не секрет, це, що розповів, це вже фактично кожен фахівець, кожен лікар, значить, знає і розуміє. Для того, щоб ще зрозуміло, наскільки дійсно шкідлива медикаментозна терапія, ну, слід згадати, звичайно, статистику. Деякі фахівці, до речі, це інформація, вона в нас є в інтернеті, є лікарі, фахівці, які цю інформацію озвучують. Статистика дуже проста. Ми не знаємо статистичних даних, значить, по Україні, ми не знаємо статистичних даних, скажімо, в деяких державах світу, але ми знаємо, наприклад, публікації фахівців із класичної медицини, значить, ті, які практикують, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. От є деякі фахівці, які, значить, говорять про те, що середня статистична тривалість життя американця в Сполучених Штатах Америки приблизно 75,5 років. А от цікавенько, пане Ігор, я дам вам питання, скільки живе в середньому лікар в Сполучених Штатах Америки? А яка його тривалість життя?
Я думаю, що менше.
От наскільки менше?
Ну, можливо, років 60.
Майже вгадали, 58 років.
Ого.
Така статистика. Значить, получається, що оцей інтервал 75,5 мінус 58, це 17,5 років, лікар краде в себе, і він скорочує своє життя на 17,5 років. Але якщо він краде або скорочує життя в себе, значить він відповідно і скорочує життя того, будемо говорити, особистості, або тої людини, яка звертається до нього за послугою, так сказати, за медичною допомогою.
Лікарі задають тенденцію, тому що вони ж, по ідеї, повинні діяти особистим прикладом.
Туда.
Якщо лікар живе менше, значить ті, кого він лікує, також будуть жити чим далі, тим менше, менше і менше. Це група ризику лікарі, як виявляється. Пане Олександре, от дивіться, от ви зараз розказуєте речі, які нашим людям зрозумілі, тому що вони самі через це пройшли. Вони зрозуміли, що наша медицина – це значною мірою бізнес, причому бізнес нечесний. Чесний бізнес, коли тобі щось пропонують, ти купляєш і ти отримуєш результат. А тут тобі пропонують щось таке, а насправді результату ніякого немає. І багато хто через це все пройшов, ми це, в принципі, це на собі відчули, можемо підтвердити, от то, що ви сказали. Але тепер людей цікавить, власне, живе слово. Ми розуміємо, що треба працювати на рівні енергетики, на рівні біополя і, в першу чергу, на рівні свого світогляду, тому що зі світогляду все і починається. Угу. І от що наших людей дуже цікавить? От їх дуже цікавить, як вам відкрилися цифрони і звукони?
Пане Ілля, я зараз відповім, але хочу сказати таку річ відносно бізнесу. На жаль, система, будемо говорити, медицини, класичної медицини, не лише в нашій державі, а і в більшості держав світу, будемо говорити, така, що фахівці, лікарі, медсестри, будь-які медичні працівники, які знаходяться в цій системі, вони щиро, більшість випадків, вони щиро вважають, що це той шлях, який єдино спроможний.
Ви м'яко сказали, вони є рабами матриці. Ось так.
Так. Получається, вони знаходяться в цьому середовищі, знаходяться фактично в цьому, будемо говорити, щільному просторі боротьби страждань, в якому в них загружена ця інформація, вони працюють дійсно з цією матрицею, і вони іншого не сприймають. Інші, будемо говорити, шляхи для них закриті, замкнені, тому що їх готують, і їм цю інформацію вкладають в голови, і вони щиро вважають, що це той єдиний шлях, який спроможний людині допомогти.
Сліпці, які ведуть, намагаються вести всіх інших.
Так, що стосується живого слова. Значить, в 95-му році, чому я говорю, що я почав розробляти це метод в 95-му році, я ще тоді працював головним лікарем номерної районної лікарні і практикував хірургом. Зненацька, вранці о 6-й годині ранку, значить, з'явилися якісь тексти. Я просто записав на листочок. Причому не розумів, що за тексти, але як писав, тому що десь сонечко встало, я проснувся зарані. От, і якісь з'явилися віршики. Я їх записав на листочок. От,
ну, ви ж ніколи якісь раніше віршами не займалися.
Але я скажу, ну, мені дійсно, буде говорити, до того часу, і ще раз повторю, до того часу я вже перелопатив дуже багато літератури. Я придивився фактично всі праці Олени Івановни Рерих, Олени Георгіївни Блаватської. Далі придивився масу книг, ну, ті, які були доступні. Авіцени, от, Аристотеля, Гіппократа, інших, будемо говорити, мудрих, будемо говорити, людей тих, які намагалися щось в цьому світі змінити, намагалися наблизитися до знань Творця. І, в принципі, по великому рахунку, так розумію, що на той час я вже був готовий, щоб ну, цю інформацію можна було сприйняти. І от я вранці встав, це був 95-й рік, вранці встав і почав записувати тексти якихось віршиків. І я записав, придивився, вже потрібно було йти до праці, і придивився і зробив одну річ, що кожне із цих віршків, воно ніби має якийсь сукупний змістовний склад. Це я одразу помітив, і коли я прийшов додому, теж почав аналізувати, що це за віршки, для чого їх можна використовувати, одразу не зрозумів. Наступний ранок я встав, далі ця тема продовжилася. Далі
а що почалося, з цифрон чи звукон? Що перше з'явилося?
Спочатку з'явилися звукони. І кожен звукончик, фактично, я так розумів, що він відображав, можливо, я на той так раз думав, що можливо, а потім пересвідчився, що відображав, зміст, будемо говорити, певних літер алфавіту. І наступний день також слідчі тексти, наступний день також слідчі тексти, декілька днів поспіль. Потім з'явилися цифроди. Тобто перше з'явилися цифроди з вокоди, та от, і коли їх прописав, я зрозумів, що це змістовний ряд, будемо говорити, цифри і змістовний ряд літери. Що я далі почав робити? Я не розумів для чого, але я вирішив на собі практикувати. Я ще раз говорю, що на той час я працював головним лікарем, у нас на посіда будівництво відбувалося, то я будував то поліклініку, будував то, значить, так сказати, оцей харчовий блок, потім, значить, перебудовували, реконструювали ті чи інші відділення, от посіло, що якийсь рух, навантаження було велике, але крім того всього, як я сказав, ще працював на півставки хірургу, почав спеціально поселився буквально в 400 метрів від лікарні, тому що, ну, мені ця справа подобалася, і всі чергування, отакі, наприклад, хлопці наші хірурги, ну, інколи, значить, не хотіли або просили, ну, Олександр Десь, може, ви там поургентіруєте, вам недалечко, що ви маєте, а мені було дійсно бажання, що таке ургенція? Ургенція – це добу, ти знаходишся лише поблизу, так сказати, цього населеного пункту, в будь-який момент, якщо якийсь хірургічний хворий поступав в лікарню, його треба було оглянути, подивитися, або прооперувати, або додати курс лікування. Це називалося ургенція, або хірургічне, так сказати, спостереження, от, контроль за діяльністю лікарні, в той же саме час надання допомоги.
Тобто для інших це була робота, а для вас це було задоволення, вам було цікаво цим всім займатися.
Мені було дуже цікаво, да. Але я втомлювався. Я скажу відверто, що було таке, що я приходив в операційний блок, де от, стояв до 4-ї, до 5-ї години, значить, в операційному блоці оперував, а потім, значить, приходив додому, годинку перекибарив, йшов до праці, важко було. І от тоді я почав практикувати живе слово. Що я зробив на початку? Я взяв просто прізвище своє ім'я по батькові, прочитав через звукоди. Тобто замість літери F – звукода, фоль, замість літери І – звукода, іоль і так далі. І прочитавши, я відчув, що якась іде потік енергії, настаги, і з'являється сила, і крім того всього задоволення і радість. І так я почав практикувати з дня, і відчув, що потреба в сні зменшується. Тобто я вже, в принципі, оці там 2-3-4 години, якщо була потреба така, біг спати, і я себе відчував повну силу. Тобто я зрозумів, що це пішов той процес, який вже, так сказати, влаштовував генетичний інформаційний потенціал тої чи іншої клітинки. Далі пішов далі. Я почав практикувати, тому що з'явилися, на той час вони називалися субстанції. Субстанції згортання, субстанції стирання. А от я почав використовувати інші засоби, почав вже логічно, так сказати, вибудовувати. Наприклад, брав слово ангіна. Якщо воно з'являлося, буде говорити в когось із моїх рідних або в мене, так чи далі, саме найпростеньке. І кожну літеру прочитував через звукоду, і після кожної літери вчитував субстанцію, на той час вона називалася субстанція стирання. І виявлялося, що ця сама ангіна, яку треба лікувати зазвичай 7-8 днів, не менше, антибіотиками, вона почала припиняти своє існування протягом перших 2-3 діб. Далі була практика інших захворювань, а далі я почав, так сказати, вдосконалювати метод і вже, так сказати, розумів, що цей шлях треба, так сказати, вдосконалювати і цим шляхом треба рухатися. В 97-му році на подив багатьох моїх колег і на велике здивування, будемо говорити, тих друзів, які бачили, що потрібно мені, так вони вважали, що потрібно далі робити якийсь кар'єрний зрост і йти далі на інші посади. Я нагадаю, я став головним лікарем в 28-річному віці. Коли мене назначили головним лікарем Нормандої районної лікарні, я був наймолодшим лікарем серед тих лікарів, які працювали в цій лікарні. І коли я в 97-му році подав заяву на розрахунок, ті мої друзі, товариші, які працювали в інших медичних закладах, які, до речі, курували, в тому числі нашу лікарню, сказав: «Ну, слухай, Олександр, що ти робиш? Ти ж дивися, ми ж тобі пропонуємо, ти давай підіймайся, далі рухайся. От є інші лікарні, більш, так сказати, сучасні, більш потужні, тобі треба далі рухатись, там тільки початок шляху». Але я розумів, що той шлях мені не цікавий, і я розумів, що потрібно розробляти той метод, який і я назвав інформатерапія живим словом.
Пане Олександре, дивіться, от ще що наших людей цікавить. От багато хто вражений, наскільки наскільки швидко ви ставите діагноз. От я по своєму досвіду скажу, що ми таке враження, що коли людина тільки до вас приходить, ви вже знаєте, що з нею відбувається. А потім ставити якесь питання, ну або для того, щоб уточнити, або щоб людина не дуже переживала, що ви вже знаєте, що в неї насправді там відбувається. Тобто, що виходить, що у вас є досвід хірурга, тобто ви знаєте досконально анатомію людини, і ви бачите енергетику людини, ви бачите ауру, так? І це дозволяє, наскільки я розумію, вам швидко ставити точний діагноз. Краще будь-яких рентгенів.
Пане Ігоре, дякую за гарне слово. Тут два моменти важливі. Перший. Я коли практикував як класичний лікар, я працював хірургом, але коли завідувачка відділення терапевтичне пішла в декретний відпуск, головний лікар на той час сказав, що хлопці, ви знаєте, така ситуація, є терапевти, але ніхто не хоче йти в стаціонар. Тож там дуже велике навантаження, всі готові працювати в поліклініці, здійснювати амбулаторний прийом, а в стаціонарі велика відповідальність. Там, ну, хто трошки має якусь медичну освіту, розуміє, там дійсно відповідальність велика, і крім того всього, там тебе фактично велике дуже навантаження. І ти бачиш, на той час потрібно було не тільки, не говорити, практикувати, а потрібно ще великий перелік документів вести, історії хвороби писати, так звані карти стаціонарного хворого. Тобто я коли почув, мені цікаво було і пізнати інші напрямки медицини. По цій причині я сказав, що значить, Лід Борисович, то на той час це був головний лікар, я би охоче пішов би в стаціонар. Він казав, то треба ж курси пройти, не питання, я пройду курси по терапії. Я пройшов курси по терапії, підвищення кваліфікації, набув фаху, в тому числі терапевта, і пішов в стаціонар працювати. Коли я пішов в стаціонар працювати, там стаціонар було заходити 30 ліжок, і фактично всі ці 30 ліжок, як там іде обід, в середньому людина лікується стаціонарно 14 днів. Це означає, що протягом місяця двічі ліжки обмінюються. Тобто за місяць в середньому лікується, значить, десь 60 хворих. Тих 60 хворих треба оглянути, значити курс лікування, побачити покращення поліпшення, дати ті чи інші зміни, так сказати, в лікуванні, і після цього і ще й забрати цю, будемо говорити, стопу цих документацій, 30 карт стаціонарно хворого, і вдома сидіти писати. Я писав вночі, тож я не встигав в день працювати і хірургом, і завідуючи терапевтичним відділенням, навантаження було неймовірне. Але мені це подобалось, тому що я пізнавав те, чого не знали інші. І ще сталося так, що було в нас 10 неврологічних ліжок, і лікар-невропатолог також йому не зовсім було до вподоби, так сказати, лікувати після інсульту хворих. Ну, вони зазвичай прогноз зрозуміли. Або повний інвалід, або взагалі, так сказати, летальний випадок. І лікував він в основному амбулаторних, а просив, ну, Олександр Ильич, ви ж там завідуєте, чому ти можеш там трошки подивитись моїх хворих. І так сталося, що я ще вивчив неврологію, лікував ще неврологічних хворих, і, виходить, набув фаху і терапевта, і невропатолога, і хірурга. Тому що так, така була потреба. В добрих районних лікарнях, або взагалі в районних лікарнях, на районі, якщо людина має, будемо говорити, бажання і хоче працювати, вона може це набути. Тому що на кількість, велику кількість населення, мала кількість фахівців, які спроможні це робити, і по цій причині є можливість набути той чи іншого фахового знання. Це перше, що хочу сказати. Тобто, як клініцист, я дійсно хочу сказати, що рівень досить високий. Чому? Тому що, в принципі, коли ми визивали напряму посад авіації для того чи іншого установлення діагноза або надання допомоги фахівців найвищого рівня, обласного рівня, якщо визивається посад авіації, то зазвичай визивається або обласний терапевт, або обласний кардіолог, або обласний хірург, або обласний невропатолог. Тепер же Шпіківська номерна лікарня, вона розташована буквально 56 кілометрів від міста Вінниці. Тобто, якщо визиваєш посад авіації того чи іншого лікаря, домовляється з ним, вони висилають, це десь займає приблизно годинку їзди. Він приїжджає разом із своєю свитою, оглядає, встановлює діагноз. І я бачу, що в принципі в більшості випадків діагностика моя співпадала із цими фахівцями. От, і особливо потреба в них і не була. Але, крім того, що я клініцист, я ще і оволодів методом інформотерапії. Що це означає? Коли людина приходить в медичний центр, я можу оглянути, звичайно, потім уже клінічно, але спочатку я, прописуючи прізвище, ім'я по батькові, дату народження, значить, зразу же отримую інформацію, і без кидування цієї людини, яка до мене прийшла. Мені особливо не потрібно і оглядати по велику бархутку, хоча огляд – це вже додаткова діагностика. Мені достатньо просто читати прізвище ім'я по батьку, дати народження, вже йде інформація про ті системні проблеми, про ті інформаційні блокування, про ті захворювання, які в ньому є. Я прописую основне те, що я побачу, після цього роблю додатковий огляд.
А ви ще й бачите, як у людини працюють енергетичні центри?
Так, після того, як я вже роблю додатковий огляд, я, щоб ви розуміли, це не прямий огляд, це не пряме яснобачення. Це ніби ставиш ширму, і на цій ширмі починаєш відобразати ті сегменти або ті інформополіві структури, які передують фізичній плоті. І тоді, коли сопоставляєш, проєктуєш на ті діляночки фізичної плоті, ти розумієш, що відбувається, в тому числі бачиш, що відбувається з енергетичними центрами, або українською мовою правильно сказати, енергетичні чари. Наші пращури, наші прабатьки і праматері центри називали енергетичні чари. І бачиш навіть, як формуються ті чи інші меридіани, і бачиш, що відбувається в загальному біополі. Наскільки воно вразне, наскільки є гарний гармонійний об'єм, або навпаки, наскільки воно зжате, наскільки воно, так сказати, деформоване, або наскільки воно блоковане. Після цього вже чітко виставляєш діагноз, інформополовий, клінічний, ну і відповідно вже створюєш ту лікувальну матрицю, яка необхідна даній людині для того, щоб витіснити, видавити, розчинити це захворювання, яке є суттю накопичення інформаційного бруду. І відновити його працездатність, активність і надати здоров'я.
Дивіться, коли ми тільки з вами познайомилися в кінці 2004 року, то в основному видавали рекомендації щодо роботи, власне, живим словом. І ще було таке застереження, що не треба їсти м'ясо. Причому ви так говорили доволі м'яко, що не бажано там їсти м'ясо і таке інше. Зараз ви почали вже давати повнішу інформацію. Значить, перше, це людина повинна серйозніше дивитися на своє харчування. Далі людина повинна займатися фізичною активністю. Ви зараз про це також почали наголошувати. І крім того всього, ви ще почали говорити, що людина повинна свідоглядно змінюватися. Тобто фактично працювати на всіх рівнях триєдиної сутності людини.
Так, так, саме так, пане Юрій. Право в цьому, що для того, щоб людина була гармонійна, здорова, а в першу чергу, так сказати, радісна і творча, необхідно основних три складових, це на мій погляд. Перше, вона повинна правильно харчуватися, це їжа повинна бути в першу чергу жива. Тобто та, яка надає кожній клітиночці потенціал енергопостачання надпотужний, той, який забезпечує напряму створення теж балансу клітини. Друге, вона дійсно повинна практикувати, до речі, якщо за харчування сказати, чому не можна вживати м'яса, чому не можна палити цигарки і чому не можна вживати алкогольні напої. Це все є ті, будемо говорити, інформаційні, забруднюючі, будемо говорити, складові, уже на фізичні рівні, на фізичному плані і на матеріальному плані, які фактично руйнують життєдіяльність клітин. Людина, яка вживає м'ясо, людина, яка вживає алкоголь, людина, яка палить цигарки або якусь наркоту вживає, вона приречена. Вона не може бути здоровою, вона не може бути гармонійною, вона фактично руйнує своє тіло фізичне і, звичайно, руйнує і тонке тіло, і водяне тіло. Це однозначно. Тобто ця людина про здоров'я мови взагалі не ведеться. Що стосується харчування, я сказав, воно повинно зазвичай бути, їжа повинна бути живою. Живою – це без термічної обробки. Ну, що стосується живої їжі, це овочі, фрукти будь-які. Це можуть бути білкові продукти, будь ласка, можна їсти ті самі яйця, можна їсти молочні продукти, молоко, сир, можна їсти сметанку, будь ласка.
Якщо воно без термічної обробки.
Так, якщо воно без термічної обробки, це все білкова їжа. До речі, хочу сказати таке, багато людей не розуміють, а як же взагалі от може бути харчування без білкової їжі. От є такі люди, які їдять лише овочі, лише фрукти, і в той же самий час вони туди хворіють, і хворіють потім ще, що вони їдять живу їжу без термічної обробки. І хочу сказати ще таку річ, щоб наші глядачі розуміли. ДНК. Чесно, я знаю, що таке ДНК. Дезоксірибонуклеїнова кислота, яка складається з декількох цепочок, які є так звані кодончики, які утримують програмне забезпечення. Що таке програмне забезпечення? Програмка харчування живою їжею. В тому випадку, якщо людина порушує правила, включається програма забезпечення енергозатрат клітини уже термічно обробленою їжею або мертвою їжею. Це також є. Далі, наступна програмка – це праноїдство. Людина може харчуватися за рахунок вдихання повітря і отримає той кількості, будемо говорити, органічних речовин, які знаходяться в повітрі. Також є така методика харчування, при цьому люди живуть і достатньо гарно живуть. Це ж стосується харчування. Також на рівні хромосоми прописано формування життєдіяльності клітин, скажімо, серцево-судинної системи, нирок, печінки, головного мозку, формування фізичної плоті людини, зафіксована програма взаємодії або взаємостосунків із зовнішніми, будемо говорити, оточуючим простором, рослинами, тваринами, творцем. І фактично будь-які, будемо говорити, програмні події, які формуються на планеті Земля, вони вже всі зафіксовані, прописані творцем на рівні ДНК, дезоксирибонуклеїн, даної людини. Але та чи інша програма може вмикатися і активізовуватися ніби в тому комп'ютері, лише за умови, якщо є в цьому потреба. Якщо потреби немає, вона спить. Зазвичай встановили вчені, що десь близько 6-7-8% тих програм, які є зафіксовані на рівні дезоксирибонуклеїн кислоти, вони знаходяться в активному стані. Інші сплять. Взагалі, коли фахівці, вчені, які отримали Нобелівську премію, американці, вперше дослідили ДНК, вони зразу не зрозуміли, що там за ситуація, чому ці триплети, кодоли взагалі, так сказати, не працюють. Вони спочатку навіть сказали, що це якесь генетичне сміття. Тобто це то, що не працює, це генетичне сміття, нібито вони не функціональні. Насправді, там нема сміття. Творець створює лише те, що потрібно людині на даному етапі розвитку. Якщо буде потреба людині, скажімо, вживати їжу, де, будемо говорити, не тваринного походження, не рослинного походження, не овочевого походження, будемо говорити, а харчуватися повітрям, тобто то, що називається праноїдством, вимкнеться та програма, яку треба і вимкнути. Тобто на рівні ДНК зафіксовані ті всі програмки, які необхідні не лише людині в цьому житті, життєдіяльності, а й для того, щоб перейшовши в ті інформаційні сфери, в якій знаходиться над планетою Земля, безцілесні, вона також могла себе забезпечити і йти правильним шляхом навчання творення досконалення. До речі, хочу сказати таку річ і нагадати нашим глядачам, що людина – це вічна в часі і безмежна в просторі жива істота. Людина, в першу чергу, це дух і душа. Дух – це серцевина, та, яка утримує самосутність людини, а душа – це та інформаційна матриця, яка, втілившись духу фізичну плоть, дає спроможність життєдіяльності фізичній плоті. То фізична плоть для тридневної сутності людини потрібна лише для того, щоб пройти черговий етап навчання творення досконалення в умовах планети Земля. Але коли фізична плоть зношується, стає непридатною для проживання, за цих умов дух покидає фізичну плоть, в тому числі і відділяючи душу як інформаційну складову цю тридневну сутності, і переносить інформаційні сфери. Але знову ж таки в цих інформаційних сферах зберігається ці програми забезпечення, які зафіксовані в ДНК, і далі процес навчання творення досконалення не зупиняється, а продовжується до тих пір, поки, знову ж таки, творець не визначить, коли людині потрібно знову війти в фізичну плоть чи з утробу матері для наступного етапу навчання творення досконалення. І так ми розглянули, значить, харчування. Воно повинно бути живим. Далі, потрібні обов'язково фізичні навантаження. Для чого потрібні фізичні навантаження? Так, наша фізична плоть влаштована, що складова фізичної плоті – це, в першу чергу, опорно-руховий апарат, який складається з кісток, суглобів, м'язів, ну, відповідно, шкіри, підшкірної живої основи і тих органів систем, які утримуються на рівні каркаса фізичної плоті, вони постійно потребують досконалого активного кровозабезпечення. Кровозабезпечення через артерії, вени, капіляри – і великі і малі, великого-малого калібра судинки, а також лімфатичну систему, надають спроможність харчування цим клітинам фізичної плоті. Тобто, іншими словами, для того, щоб фізична плоть харчувалася, для того, щоб вона забезпечила повноцінну трофіку, для того, щоб вона отримувала білковий, вуглеводний, жировий обмін, необхідно, щоб ці судиночки активно працювали, що вони розносили цю кров, поживні речовини, забезпечили харчування. До речі, за білкове харчування, щоб я завершив ту тему, яку розпочав, значить, коли людина вживає будь-яку їжу, або овочі, або фрукти, і в цих овочах, фруктів відсутня білкова структура, от її немає, вона не їсть яйця, вона не їсть молоко, вона не їсть сир, вона не вживає білкові продукти, то за будь-яких обставин ДНК, дезоксірибонуклеїнова кислота, формує, зараз повторю, формує ту білкову структуру, яка потрібна для побудови нашої фізичної плоті.
Людина може їсти навіть саме листя, і там в неї все буде синтезуватися.
Тобто, виходить, синтез білка здійснюється за допомогою дезоксірибонуклеїнової кислоти, і нема потреби у вживанні білкової їжі взагалі. Але якщо людина до подоби, будь ласка, для облегшення завдання ДНК, можна їсти, будемо говорити, яйці, молочні продукти, не питання.
Але ви колись говорили, що якщо людина хоче прискорити свої процеси, ну, діяти швидше, підняти рівень своїх вібрацій, щоб діяти ефективніше, то краще вживати рослинну їжу, а не тваринну. Навіть якщо тваринна їжа, це їжа від наших союзників, тобто молоко, там мед,
яйця і так далі. Абсолютно вірно. Хочу сказати ще таку річ, щоб теж наші глядачі розуміли. Значить, планета Земля, матеріальна складова, інформаційне поле, людина – триєдина сутність. Людина, коли практикує, скажімо, живе слово, вона свої тіла підіймає ближче до інформаційного поля. Вона підіймає до Творця, вона взаємодіє з Творцем, вона будує той місточок, який влаштовує, поєднує її із триєдиною сутністю, собою, Творця Всесвіту. Але якщо людина, скажімо, постійно буде знаходитися в цьому потоці, постійно буде практикувати живе слово, але не буде здійснювати матеріальні вчинки, вона не буде працювати в матеріальному світі, вона буде досконало активна, але вона втратить потенціал, так сказати, матеріального забезпечення. І тоді виникає питання, як кошти заробляти для себе, для сім'ї, яким чином влаштовувати процес, так сказати, розвитку матеріального світі, вона спроможна цього буде робити, тому що втратила це потенціал. Саме по цій причині дуже добре, коли людина триєдино досконала. Коли досконала в матеріальному світі, коли досконала в світі душі, коли культурно розвивається, і коли вона досконала в світі духу, коли вона практикує і активно розвивається. По цій причині треба це поєднувати. Я завершу свою думку відношення фізичних прав. Так от, коли людина практикує і здійснює фізичні навантаження, причому бажано це, щоб була якась, будемо говорити, не просто періодичність, а постійно, ну, скажімо, якщо не щодня, то через день, якщо не через день, то через два дні, але щоб це була практика, тоді фактично ці судиночки артеріальні і відносні, вони дуже активно доставляють кисень, поживні речовини до кісток, м'язів і внутрішніх органів. А в тому випадку, коли людина не працює фізично, то сюди не ходить, не рухається, не бігає, не робить фізичні навантаження. В цьому випадку виникає атрофія, в першу чергу, м'язів, далі кісток, далі суглобів, далі ще внутрішніх органів.
А навіщо? Все, що не діє, воно атрофується.
Навіщо фізичній плоті підтримувати потенціал і об'єм своєї складової, якщо людина цього не потребує? Якщо людина фізично не працює, судиночки всихаються, значить кровоплив зменшується, кисень, потреба в кисню також зменшується, і людина фактично втрачає потенціал фізичної плоті. В результаті цього втрачає і активність безпосередньо своїх тіл.
Так само, якщо людина не думає, то вона тупіє. Це ж природно.
Так, якщо вона думає, вона стає дійсно, так сказати, фактично, да.
Пане Олександре, дивіться, от ви, вам доводилося пояснювати людям оці всі ази духовного життя, що людина повинна там досконалюватися, розвиватися, вона повинна думати про хороше. І врешті-решт, це виникла така необхідність, що ви випустили книжку. Ви цілу серію книжок зробили, які присвячені живому слову. От одна з книжок, це остання, називається «Самоздоровлення живим словом».
Так.
Але що цікаво, що люди ж, вони ж шукають, де легше і де простіше. І що почали робити? Почали прикладувати цю книжку до себе, там, до голови. У людей почав приходити головний біль. Вони почали оздоровлюватися за рахунок того, що вони навіть не читали, але у них віра якась була, чи що. Ну, що людина купила книжку, і вона її кудись прикладає, значить вона вірить. От ви Вам розповідали про такі випадки чи ні?
Так, це постійно розповідають. Хочу зауважити таку річ. В принципі, навіть якщо людина не вірить і вона цю книжку перекладе, скажімо, до голови, яка болить, головна боль стихає. В чому суть? Ви говорили про те, що як взагалі працює живе слово. Ну, до книжки я зараз повернуся, два слова ще, щоб завершити. Дивіться, і так три складових успішного буття. Людина повинна правильно харчуватися, людина повинна виконувати фізичні достатні навантаження, і вона повинна практикувати живе слово. Те, що стосується живого слова. Коли людина практикує живе слово, вона фактично, в першу чергу, що відбувається, вона наповнює свої тіла світлом, і створюється в її тілах і навколо тіл, будемо говорити, високого рівня вібраційний вихор, який фактично розкручує її три тіла і починає формувати оцей так світловий канал, коридор, який з'єднує з Творцем. В цьому випадку егрегор Творця починає поєднутися із потенціалом людини і створюється надпотужний процес активізації оцих, будемо говорити, біоенергетичних сфер або біоенергетичних складових фізичної, душевної і духовної складових людини.
Це то, що в цифроні 13. В танці вихря закружляв і завертівся, тьму просив своїм творінням, сонця промінь житворящий, світло творящий. Радію, так?
Так і є. Абсолютно вірно, пане Ігоре. Також, що стосується книжки. Ми говорили про те, що інформація світла завжди є первинною. І коли ця інформація, яка виникла в книжці, вона акумульована, вона в цій книжечці сформована і вона накопичена. І навіть будь-яка людина, яка не практикує живе слово, дійсно приклавши книжку до своїх болючих місць, вона впроваджує формування цього, будемо говорити, вихрового потоку в ту ділянку фізичної плоті, яка хвора. І в результаті чого відбувається процес, коли ця складова вихря починає виштовхувати із фізичної плоті, будемо говорити, цю складову, будемо говорити, хвороби, звільняє, так сказати, плоть від цього інформаційно-енергетичного блокування і дійсно починає відбуватися оздоровлення і починає відбуватися лікувальний процес. Але я хочу, пояснити нашим глядачам таку річ. Це ефект, будемо говорити, можливий в тому випадку, якщо людина цього потребує, якщо є край велика необхідність. Тобто людина неспроможна, бо вона ще не має практики живого слова, і вона неспроможна практикувати, але Творець через книгу хоче їй допомогти. Фактично живе слово – це відображення задумів Творця, або це той, будемо говорити, збіст правил Творця Всесвіту, який дає спроможність людині бути подібним Творцеві. Саме завдяки цьому і включається цей місточок, або цей тунель-коридор, який поєднує нас з Творцем, або зазначає себе агрегором інформаційного поля Творця. Але якщо людина просто ледачкує і постійно буде використовувати цю книжку, відбувається блокування цього потоку. Творець припиняє говорити цю складову, тому що Творець хоче, щоб не тільки людина паразитувала на його так. світлі, але щоб вода і сама спроможна була накопичувати в собі світловий потік. І щоб вона прагнула стати сотворцем. Саме головне і саме велике бажання Творця – навчити людей бути сотворцями. Сотворець – це Боголюдина. Це та людина, яка досконала, та людина, яка йде шляхом навчання, творення, досконалення, яка практикує, яка навчається, яка творить, яка накопичує не лише в собі потенціал світла, але вона дарує світло оточуючу простору, стає сотворцем. От як працює, наприклад, наше сонечко. От дивіться, от багато вчених, фізиків, біоенергетиків і інших фахівців, вони багато-багато років вже досліджують феномен праці нашого сонечка, і вони ніяк не можуть розуміти, вони не можуть об'єктивно або науково обґрунтувати, пояснити. От завдяки чому? Сонце багато років поспіль посилає свою, будемо говорити, енергію, посилає своє світло, потенціал ультрафіолетового, інфракрасного випромінення, торсійні потоки. І в той же самий час не втрачається потенціал. Скажімо, рік, два, три, десять, сто, тисячу, а це постійно йде процес. Причому вже робили забіри. Скажімо, робили деякі фахівці забіри такий потенціал, будемо говорити, світлового потенціалу сонечка був, скажімо, ще 50 років тому назад, коли з'явилися такі, будемо говорити, прилади, які спроможні виміряти потенціал світла. І зараз, Іван, слухай, за 50 років нічого не змінилося, навпаки, воно ще більше палахкотіє, воно ще більше дає енергії. Дивись, яка дивна річ, що це робиться, що відбувається? А відповідь дуже проста. Коли сонечко дарує світло достойним, а достойне це тим, який хоче також іти шляхом навчання, творення і вдосконалення. Тобто тим живим істотам, які хочуть і прагнуть підніматися щеблем за щеблем до світла Творця. Це надає потенціал цього світла, дарує своє, будемо говорити, завзяться. І в цьому випадку, сонечко, воно отримує від Творця ще більший дарунок у вигляді світла. Даруючи світло достойним, замін від Творця, сонечко отримує ще більший дар енергії світла.
Самодостойним, тобто тим, які здатні до вдячності.
До речі, нещодавно з'явилася інформація джерело сонця. Тобто сутність сонечка описана ще джерело сонця. Я зачитаю. Джерело сонця радістю наповнює, дбайливо зігріває, теплом огортає. Любити навчаюся, шляхом творення йду. Щеблями вдосконалення підіймаюся. Отак звучить джерело сонця.
Пане Олександре, дивіться, от ми, значить, що виходить, що, по-перше, такі речі, як книжки, які діють як своєрідні обереги такі, вони допомагають тим, хто сам рухається, хто вдосконалюється.
Так.
Якщо людина просто намагається тільки нічого не робити, а тільки використовувати якісь там обереги, амулети, то цього толку ніякого не буде. Це паразитування. Так. Але дивіться, що цікаво, що сама інформація, яка у нас зафіксована, вона вже притягує до себе світло, притягує позитивні події. І починаєш розуміти, на чому ґрунтувалися ці раніше давні уявлення про всякі обереги, про всякі амулети. Щось там писали, десь там собі клали, десь на себе вішали. І щось воно реально відбувалося, тому що ми бачимо, що воно реально відбувається. От я вам колись розповідав, що колись я з допомогою цієї книжки собі відремонтував Вінчестер. От вона стояла, ця книжка, на Вінчестері 2 тижні. І він почав працювати. Пам'ятаєте?
Він до цього не працював.
Він не працював взагалі ніяк. Ну, я спочатку там читав живе слово, там поглажував його. Він просто почав включатися. Він просто включився, але там інформацію один раз я читав і все. Вже більше не було ніякого
доступу. Що там сталося?
Ну, час вже пройшов, він 2 роки працював, і там щось з ним сталося. І мені шкода було витрачати $200 для того, щоб зняти звідти інформацію і йти в компанію. Я вирішив піти простішим шляхом, тим більше розказувалися всі баби з вашого центру, що вони просто на голову кладуть.
Дуже
то
багато таких,
чому б на Вінчестер не покласти?
Такі жінки, да.
От книжка постояла 2 тижні на цьому Вінчестері, він запрацював, він зараз працює як новенький. Дуже так багато. От, що я хочу сказати, що...
Я прошу, пане Ігоре, я вас так секундочку зупиню. Ситуація в тому, що книга – це концентрат інформації енергії. Коли ви поставили на Вінчестер, будемо говорити, ці всі вже... схиблення, або ці вже порушення, або ці вже, будемо говорити, деформація, або ці пошкодження в цьому Вінчестері, вони почали прибиратися, так як це робить живе слово, вони почали відтіснятися, відбулося перезавантаження. І перезавантаження через інформацію живого слова, воно почало давати новий імпульс і оновлення цього програмного забезпечення.
Дуже хороше.
Ви сказали, як новенький, так і сталося?
Як новенький, так, працює як новий, абсолютно без бою. Так от, дивіться, зараз багато... українці воює в дуже таких жорстких, небезпечних ситуаціях.
Так.
Я чув, що ви також почали використовувати, ви розробили джерело
оберіг,
вогняне полотно оберіг, яке ви використовуєте, рекомендуєте воїнам, які воюють.
Так.
І у вас є якась статистика, набралася, наскільки воно реально діє?
Розповідаю, пане Ігоре, дуже цікаве запитання. Значить, коли почалися ці військові дії, так зване АТО, до нас почали в першу чергу звертатися, будемо говорити, родичі, рідні тих молодих хлопців, яких відправляли в АТО. Це в першу чергу були їхні матері і їхні дружини. І от вони почали звертатися, яким чином можна допомогти зберегти життя. І на той час вже було джерело оберіг, і вже було вогняне полотно оберіг, тому що ми почали його використовувати ще за часів Революції Гідності. Тоді в нас була універсальна матриця живого слова, так як називалася, оберіг України. її дуже активно використовували. Завдяки цьому, до речі, багато вціліли. Всі, хто тоді практикував джерела обріг, знаходячись на Майдані, всі вціліли. Просто дівчата, які це передавали, це джерело обріг, вони, проаналізувавши цю ситуацію, яка там сталася, навіть, оце було 18, 19, 20 лютого, коли вже масові розстріли були, і в цих епіцентрах цих подій знаходились ці самі хлопці і ці самі дівчата, всі вони вціліли, всі вони вижили. І от після цього, значить, почали масово звертатися люди за допомогою. От, і я їм всі почав рекомендувати, давайте використовувати оберіг. Оберіг саме для цього і створений, для того, щоб зберегти життя достойних. І от почалася практика. У нас сталося так, що, наприклад, крім жінок, матерів, дружин, які передавали своїм рідним, близьким ці оберіги, в нас почали масово передавати ті люди, які до нас звертались. Наприклад, приїхали в нас два депутата із Житомирської обласної ради і кажуть, от ми зараз будемо там туди, значить, формувати значить, хлопців і відправляти на АТО. Пане Олександре, як ви бачите, можна ми роздрукуємо і кожному із бійців вручимо це значить, вогняне полотно оберіг? Так, будь ласка, всім роздали. Потім, значить, випуск був із академії. До речі, Олег Скрипка запропонував і особисто кожному із цих хлопців, випускників, надавав джерело оберіг. Каже, хлопці, розберетеся, працюйте, будь ласка, дійте. Крім того, що значить, передавали на батальйон Азов, крім того, що передавали на інші, не тільки добровольчі, а будь-які, говорити, формування Збройних сил України. І після цього значить, ми проводили маленький аналіз. Був Іловайськ, коли бісово там було, коли людей розстріляли фактично притул із цих самих гармат. Але ми дивилися і аналізували. І приходили ті хлопці, які розповідали. Всі, хто читав вогняне полотно оберіг, всі вціліли.
Дивним чином.
Дивним чином. Після цього були і ще інші, будемо говорити, точки, дуже такі активні. Ми аналізуємо, дивимося, приходять люди, приходять інші, будемо говорити, товариші їхні, родичі, близькі, друзі, всі дякують. І говорить про те, що дійсно джерело оберіг – це той, буде говорити, потенціал світла, який захищає, буде говорити, наших патріотів від фактично смерті. І захищає, буде говорити, в самих ситуаціях найскладніших, найнебезпечніших.
Ну, я так розумію, що людина, яка погодилася або зацікавилася, починає читати ці тексти живого слова «Вогняне полотно оберіг», то вона вже вірить в це, вона добровільно включається в цей потік.
Пане Ігор, я повністю погоджуюсь, але захищає. Хочу зауважити таку річ. Тут навіть та людина, яка не вірить, вона будує цей місточок.
Але якщо вона читає, вона вже вірить.
Вона, так, якщо вона читає, то вона вірить. Да. І, в принципі, по великому рахунку, хочу сказати таку річ. Є люди, які спроможні бачити. І люди, які бачать, що відбувається, коли людина просто читає джерело обріг. Взагалі, от як звучить джерело обріг? Гармонії світи освячую, світлі істоти єднаю. Зоряний дух, душу, плоть живим словом оберігаю. Прочитавши цей текст, зразу влаштовується величезно потенціалу вихор, який моментально з'єднує з егрегором Творця і над цією людиною виникає, будемо говорити, такий захисний бар'єр.
Мені розказували, що ястовиці бачать, як над людиною влаштовується такий вертикальний світлоносний стовп.
Так, так, так.
Що, є таке, так?
Є таке, є таке. Так от, достатньо прочитати оце, буде говорити джерело обріг, як влаштовується це величезно потужності потенціал. Одумайтеся, гармонійні світи освячує. Що таке гармонійні світи? Гармонійні світи – це лише ті світи, в яких відсутня боротьба і руйнування. Це верхні світи – навчання творення і вдосконалення любові. Світлі істоти єднаю. Хто такі світлі істоти? Світлі істоти – це ті, які наповнили себе світлом, і вони вилаштуються в потенціалі цього самого Творця. Получається, їхні тіла підіймаються над світом оцього боротьби і руйнування. Все, вони там. Дух, душу, плоть живим словом оберігаю. Получається, складова тридина сутності і дух вогняне тіло, і душу тонке тіло, і плоть вилаштовує в обереги.
Колись я чув таку історію, що їхала машина, ну, чоловік вів машину, жінка сиділа на задньому сидінні, читала живе слово, і на нього їхав в упор, ну, як це сказати, лоб в лоб, їхала машина. Ану, розкажи цю історію.
Я розкажу цю історію, це трошки інша історія, там, де чоловік їхав, а їхав депутат Верховної Ради. Значить, да. І, значить, він сидів на задньому сидінні, і він виїжджав до своїх виборців на зустріч. І дуже спішив, тому що запізнився після сесійного засідання Верховної Ради, він трошки затримався. От, водій попереду, він позаду. Він в цей час якраз взяв оцей значок, який ми рекомендуємо оберіг, значить, Трипільський оберіг ми його називаємо, або правильніше логотип соцрух. Він собі одів на ласкатчик, от, так сказати, взяв цей депутатський.
Оцей такий, подібний до цього, так?
Так, так. Оце такий значок, який от відображає логотип. До речі, логотип прапрапрадав, як засувалося. Я, до речі, як не міг зрозуміти, чому мені цей логотип прийшов в голову? І чому саме в цьому логотипі отака кількість, будемо говорити, промінчиків, і чому вони мають таке зображення? І чому всередині знаходиться око всевидяще, око творця? Тільки нещодавно я дізнався, що це прапрадавній логотип, будемо говорити, найпотужнішої нашої держави, праукраїни.
Тобто оце всередині це божественне ядро, яке є в людині,
так?
Так? А це вже навколо там душа і там її плоті, воно це все знаходиться в русі, в гармонійному
абсолютно
русі.
Вірно. Так? Так от, сидить цей чоловік на задній сідушці, от, він там щось собі перебирає, от, ноутбуки дивиться, готується до зустрічі з цими. І чує тут дикий крик. Кричить цей, значить, водій. Він раз дивиться на цього водія, потім дивиться, значить, лобове скло, і дивиться на зустріч їхніх башенців, притул вигнався і на повної швидкості рухається здоровецька машина. Дві машини. Одна машина, друга машина. Значить, одна машина, вони їдуть в напрямку, а з протилежної сторони іде інша машина. І за тої машини виганяється їм лоб-лоб на обгін інша машина.
Так.
Той водій крикнув, з переляку кидає це кермо, то що нікуди діватися. От, заплющує очі один, заплющує очі другий. Пошла, я говорю, якась вічність, він не знає, скільки пройшло. Таке враження, ніби втратив свідомість, але очухався. Дивиться, машина стоїть на полі, відстань від траси, на якій вони знаходилися, добрих метрів за сотню. Вона стоїть, так сказати, на рілі, значить, над дорогою, під дорогою, значить, таке обрив, що якби машина туди скотилася, то 100% перевернулася, тому що висота до цієї траси десь добрих, каже, 2,5-3 метри.
Тобто вона не могла сама переїхати
так,
через...
Так, але машина стоїть на цій релі, от, вони цілі невредимі від, до цього водія, водій от, в такому стані вже дуже важко був, але то з переляку, розумієте, да? Він його витрусив, вийшли, подивилися, слухай. Що найцікавіше, сліду, куди машина приїхала на цю релю, на це поле, немає.
Вона телепортувалася просто.
Так.
Тобто всесвіту було простіше перенести машину на 100 метрів,
чим пішли порушити... Пішли шукати трактор, щоб витягнути цю релі.
Чим порушити свої закони.
Так.
Але тут виходить, що і депутати є такі, які цікавляться цим.
Не протикують. Я у нас багато депутатів, причому говорити з різних фракцій. Тобто нема такого, щоб, скажімо, з однієї фракції от, гарні хлопці там працюють, з другої нема.
Одні обрані, а другі прокляті, нема такого.
Є з різних фракцій. Причому і в будь-яких фракціях, я не хочу називати, от, але і в інших фракцій, які практикують живе слово, які навчаються, які фактично постійно знаходяться в світлі, і, до речі, дивляться за їхньою поведінкою, дивляться за їхніми вчинками, вони зовсім інші. І дякувати Богу, вони намагаються, будемо говорити, внести ту гармонію в роботу цього вищого законодавчого органу. І вони намагаються змінити ситуацію на краще для громади, нашої української громади, громади вільних українців. Тобто вони зовсім іншим шляхом ідуть. Дякувати Богу, що це так.
А це з їхньої подачі вас нагородили там якоюсь медалю чи диплому?
Так, пане Ігоре, нагородили медалю, да. Причому нагородили медалю, де говорити, там, значить, яка там не медаль, а там орден, честь, гідність, держава. Називається, це орден, який нібито значить, від структури, яка курує правоохоронні органи. Це люди, які працювали в комітеті, він тоді називався Комітет боротьби з корупцією. І дослівно називався Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Це ті мої товариші, мої друзі, які практикують живе слово. Це була їхня ініціатива проявлена, було засідання, і на засіданні вони постановили, вирішили, тому що завдяки тому, що люди практикують тексти живого слова, КПДГ, де ситуація в Україні зменшується за будь-яких обставин, і ситуація поліпшується. І навіть ті люди, які практикували, вони бачили, що зміни кардинальні відбуваються, і фактично саме по цій причині вони проявили ініціативу і нагородили мене як ту людину, яка завдяки живому слову вилаштовує гармонізацію, так сказати, структурних змін безпосередньо в соціумі.
Я так підозрюю, що там комусь життя врятувало, напевно, що людина так сильно активність проявила.
Були такі речі, так.
Дивіться, от коли ви пишете нові форми, роботи, ви їх перевіряєте в першу чергу на собі. Так. Ви перевіряєте, потім експериментуєте, так би мовити, на добровольцях. І от зараз ви говорите вниз. А я знаю, що ви людина дуже здорова, ну, фізично здорова, так, і з вами нічого такого не відбувається. Це я так здогадую, що у вас щось відбувається, якесь перетворення, ви щось знову придумали?
Пане Ігорю, дивіться, яка ситуація. От коли людина починає практикувати живе слово, або вона вже входить в інший етап розвитку, де завжди реагують верхні дихальні шляхи. От людина з вулиці приходить з великими проблемами. Ми даємо їй матриці живого слова. Під час практики живого слова завжди, ще раз говорю, завжди виникає набір слізової оболонки верхніх дихальних шляхів, носоглотка, ротоглотка, гортаноглотка. Іде процес очищення від шлаків, іде оновлення структури слізової оболонки, іде відновлення структури носо, рото, гортаноглотки. І фактично активізація, так сказати, верхніх енергетичних чар, починаючи від 5, 6 і 7. Коли в процесі лікування або здоровий живий слоб, людина періодично знову ж таки отримує набрик слизової оболонки, це говорить про те, що вона отримує новий потенціал так званого оформлення або народження зерна духу, і цей потенціал об'єму збільшується.
Я питаю, тому що мене цікавить перспективи розвитку живого слова. І от слухаючи вас, я так зрозумів, що ви щось новеньке вже придумали, і ви вже на собі пробуєте.
Так, пане Ігоре. Значить, зараз ми розробили вже 29-ту універсальну матрицю живого слова. Вона вже фактично завершена. З'явилися нові тексти живого слова. Ну, наприклад, з'явилися дуже цікаві цифрони. Цифрона 110, цифрона 111, цифрона 113. Ці цифрони, вони вже, так сказати, працюють безпосередньо у вогняному полотні, яке називається вогняне полотно сонце. Ну, давайте вам зацитую, як взагалі звучать ці цифрони. До речі, цифрони якраз дуже доречні. Ти бачиш, що я от дивлюся на прапор України. От, ну, прапор буде говорити той, який в істині. Той, який практикувався багато, будемо говорити, не тільки років назад, а й віків назад. Це той прапор, який фактично відображає саму сутність того процесу, який і є сутністю формування світла на планеті Земля. Ну, спочатку, перед тим, як прочитаю цю цифрону, хочу розповісти таку річ. Мені дуже подобається такий прапор, тому що він являється відображенням істинно стану речей, які ми хочемо бачити на теренах України. Ми бачимо вгорі сонячно-жовтого кольору, так сказати, смужка, або смужка горизонтального кольору, який відображає фактично працю сонця на планеті Земля. Внизу ми бачимо, значить, блакитний колір або блакитну смужку горизонтального кольору, який є відображенням водяно-водного середовища або самої сутті життя на планеті Земля. І ще раз повторю. Вверху дух, внизу душа і фізична плоть. Коли серцевина духу формує життєтворення безпосередньо в матеріальному світі, тоді йде поєднання сонячного із блакиттю. Значить, сонячного, жовтого кольору, вогняного, творчого, духовного і водяного, матеріального, життєтворчого, блакитного. Також ми в центрі бачимо зображення герба, або малого герба, хто називається, яке поєднує фактично саму, будемо говорити, складову, як ви правильно назвали, грай воля, тоді, коли йде єднання божественного і земного. Значить, божество відображається в тому соколі, який злітає з небес для того, щоб фактично оплодотворити сутність людську. І значить, матеріального або людського, яке відображається у вигляді лебедя, який взлітає до небес.
От я, хто не знає, я розкажу, от, хто не дивиться, але, можливо, ще не бачить. Оце сокол, який летить зверху вниз. Бачите, оце крила, оце його голова, дзьоб, оце його хвіст. Він є символом Святого Духу, тому що Творець Всесвіту раніше в українській традиції зображався в вигляді сокола. Він вважався соколом. Так, образ Творця Всесвіту – це сокіл. Так. А коли він летить зверху вниз, це символ тої сили, тої енергії, яка йде від Творця Всесвіту. Але з другого боку, що тим же самим символом зображено лебідь шляхетної людини. Це такий символ, так званий візуальний трансформер, що на ньому можна побачити і одну картинку, і зовсім іншу. Звичайно. Оце його голова, бачите? Оце він крила. Це злітаючий лебідь. Коли лебіді злітають, вони крила піднімають так от вгору. Оце його корпус, оце його хвіст. Ось воно є.
Тобто, якщо ми починаємо дивитися знизу до гори, ми бачимо лебідя, який злітає із матеріальної поверхні планети Земля, фактично в напрямку Творця. Єднавшись, будемо говорити, в цьому матеріальному, божественному єднанні. А коли ми дивимося згори донизу, то ми бачимо сокола, який фактично відображає Святий Дух, який втілюється фактично в триєдину сутність божественного людського.
Так, і Святий Дух, це ж мається на увазі оце от божественне ядро людини, яке от тут от зображено на символі живого слова. Ось воно.
Дивіться, значить, я тоді зачитаю те, що зараз у нас вже озвучене, те, що вже проявилося. Я поясню, як взагалі формується, як реалізується живе слово. Коли визріває, будемо говорити, час в просторі, коли вже є в цьому потреба, тоді ці тексти, вони починають звучати. І коли звучать ці тексти, я їх прописую на бумазі. І після цього вже можемо їх озвучувати, після цього ми можемо їх вже використовувати для нашого сьогодення. І так, це фрода 110. Сокіл летить, лебідь парує, дух із плоттю єднає, до небес підіймає, єдність Вишнього з людиною вітаю. Цифрона 111. Сонце вгорі, річка в долині, вогонь дух зігріває, вода плоть напуває, творення життя в просторі відображаю. І цифрона 113. Перед тим, як я зачитаю 113, хочу сказати таку річ. Ми зараз почали практикувати універсальну матрицю живого слова номер 27. В чому суть? Дивіться, яка цікава річ. Коли ми отримали Конституцію України, значить, фактично всі дуже зраділи. І люди, більшість людей зрозуміли, що вже є та Конституція, яка дає спроможність людині фактично вилаштовувати своє сьогодення і своє майбутнє до матеріальному житті безпосередньо на теренах нашої України, використовуючи свої права, до юриспруденції і взагалі в своєму бутті і житті.
Тобто з'явилися правила гри, які людина вже може безпосередньо використовувати, тому що це ж закон прямої дії.
Абсолютно вірно. Але засоби масової інформації, більшості випадків, які знаходяться в руках олігархів або в руках тих, які ідуть, будемо говорити, шляхом загарбання влади або хочуть стати чиновниками на найвищому рівні для того, щоб мати собі від цього якісь дивіденди, вони ці засоби масово почали поплюжити, розповідати про те, що знаєте, оця конституція у нас створена олігархами, створена для олігархів. Це їм треба використовувати. Ну це не наше, це чужинське, це якесь незрозуміле. Це воно таке, що не потрібно нам його використовувати, нам треба щось змінити, щось десь знов і так далі. Але суть в тому, що зміст цієї Конституції, яка була прийнята ще в 96-му році, вона дає спроможність нашій громаді вилаштовувати своє право на самоврядування. Достатньо прочитати статтю 5 Конституції України. Джерело влади є народ. Що це означає? Це означає, що фактично народ, я, ви, пане Ігоре, всі громадяни нашої держави України, яка проживає на теренах України, є джерелом влади. Якщо ми наймаємо на роботу чиновника будь-якого рівня, починаючи від самих низинних, скажімо, сільських, селищних рад, скажімо, районних рад, обласних, кабінету міністрів, адміністрації і так далі, це все ті чиновники, які громада України або джерело влади, громадяни України, немає на роботу. Тому що всі вони наймані працівники, які отримують свою заробітну платню від платників податків. Так як ми з вами являємося платниками податків, так як для того, щоб сформований був державний бюджет, використовуються саме гроші платників податків, значить ті, хто практикують, ті, хто працюють в державних установах, вони є найманими працівниками, а господарями, які дають можливість працювати цим найманим працівникам, чиновникам, є ми з вами. Це слід пам'ятати. До речі, я дивився, зараз на бігборді з'явилися дуже такі гарні вислів. Маргарет Тетчер. Вона говорить приблизно так, я дослівно не пам'ятаю, але я приїжджав, буквально вчора, буквально сьогодні приїжджав, бачу такий є. Вона говорить про те, що в нас немає державного бюджету, в нас є гроші платників податків. Розуміли,
не? Так.
Всі гроші, які використовують можновладці або чиновники, ще раз говорю, не можна називати чиновників владою. Влада – це люди, це громадяни України. Всі інші – це наймані працівники. І коли людина приходить, буде говорити, в той чи інший адміністративний заклад, схиляє голову, і потім виходить звідти, каже, ну, бачите, влада щось там не дає, або влада щось там... Нонсенс! Получається, влада, то ми з вами. Якщо така справа, значить, треба просто взяти цю нашу конституцію, гарненько вивчити. До речі, в всіх державах Західної Європи навчають діточок із шкільної, будемо говорити, парти знання конституції своєї держави. У учбових закладах, середніх спеціалізованих, вищих учбових закладах також практикують, будемо говорити, вже не тільки конституцію, а й інші закони. Нам потрібно хоча б вивчити досконало статті Конституції нашої України. І коли йдете в якісь, будемо говорити, заклади державні, берете з собою Конституцію, придбаєте, будемо говорити, в кіосках, листайте, дізнавайтеся і дивитеся, чи чиновник діє згідно діючої Конституції, чи він порушує ваші права. Тому що ми, громадяни України, є джерелом влади. Чиновники є наймані працівники. Вони повинні діяти згідно діючої Конституції. Вони повинні діяти згідно цієї Конституції, яку ми маємо на сьогоднішній день. І ще дуже важлива річ, яку слід пам'ятати. Державні чиновники, які йдуть на свою роботу, вони, значить, оголошують і підписують присягу служити народу України. І от треба з'ясувати, як вони служать, як вони виконують цю присягу, як вони, так сказати, утверджують чинність нашої Конституції і як вони служать нам, з вами, громадянам держави України. Тепер щодо 27-ї. 27-ма саме так налаштована, що вона формує, реалізує і здійснює процес вивчення і використання діючої Конституції України. З того моменту, коли громадяни нашої держави, усвідомивши себе громадянами або усвідомивши себе джерелом влади, будуть використовувати діючу статті Конституції України, ситуація зміниться корінним чином. І не треба плакати і вивести слово соплі втирати, розповідати, що десь хтось щось повинен дати. Та ніхто нічого не повинен давати.
Головне, що воно вже працює.
Я це дуже важлива річ.
Багато випадків мені розказували люди, що вони реально з цієї Конституції йдуть до чиновників, і ці чиновники просто не знають, що робити.
Так,
вони мусять щось якось рухатися, якось реагувати.
Чиновники нас дуже добре знають, що вони присягу підписують служити народу України. Якщо вони порушують цю присягу, і людина заявляє, що да, дійсно, от я є громадянин України, який є джерело влади згідно 5 статті Конституції, а ви, будь ласка, повинні виконувати свої зобов'язання, виконувати свої функції. Якщо не виконувати, будь ласка, вступіть в місце іншому. Тоді ситуація міняється. Таким чином діють громадяни Польщі, Чехії, той самий Словаччини, Канади, Сполучених Штатів Америки. Саме таким чином відбувається самоврядування. Я хочу сказати дуже важливу річ. Чомусь наші громадяни, багато, не буду говорити всі, тут багато громадян, вони собі уявляють таким чином. От як сформована, так сказати, система державної влади в нашій Україні. От є, будемо говорити, чиновники, яких і обрали на посади, починаючи з самих вищих і до самих нижніх. І є громадяни, які працюють і обирають цих чиновників. От вони обрали цих чиновників, і всі собі пішли по хатам, вуха впустили собі, там сапають, там барабольку прибирають, і чекають, що ці чиновники за них будуть дбати, доглядати, пенсії платити, зарплату влаштовувати. А потім люди, кінці-кінці, коли це все набридно, що вони будуть їх обкрадати, зберуться на Майдані, будуть, так сказати, чекати, щоб їх вбивали. Цього не повинно бути. Не повинно бути Майданів. За умови, якщо люди наші з вами, громадяни, спроможні будуть не тільки обирати чинних, не говорити чиновників, тим, кому свої повноваження тимчасово громадяни передають. Для того, щоб, скажімо, от люди обирають, скажімо, депутатів селищної ради, або депутатів районної ради, або депутатів обласної ради, або депутатів Верховної ради. Раз не обирають, значить люди за них несуть відповідальність. І таким же самим чином вони повинні їх контролювати. Якщо щось не так вилаштовується, в якомусь випадку, так сказати, ці обрані ними, або іншими словами, ті, які отримали повноваження цих людей, які їх обирали тимчасово, для того, щоб представляти інші інтереси. Ще раз повторяю, джерело влади – громадяни. Тимчасово інтереси влади вони дають своїм, будемо говорити, обраним депутатам. Якщо ці депутати представляють інтереси громади і це їх влаштовує, питання яких треба, якщо не влаштовує, треба безпосередньо писати до них звернення, і не просто звернення, а вимогу, і не просто вимогу, а та сказати, чи засоби масової інформації, вилаштовувати то чи інше задоволення, потім чи інше слід вагати переобрання то чи іншого обранця для того, щоб він, так сказати, представляв інтереси громади. І за цих умов, якщо не просто буде обиратися, де говорити, представники народу на ті чи інші посади, або ті чи інші чиновники, а і громада постійно буде контролювати, постійно буде моніторити їх, постійно буде висказувати в голос ті чи інші пропозиції або ті чи інші бачення, за цих умов не потрібно буде майданів. Тому що чиновники повинні пристосовуватись, вони повинні чути, вони повинні робити ті речі, від яких вимагає в них громада.
Ну, але для цього треба, щоб була громада, тому що громада – це не просто громадяни, а це організовані громадяни.
Абсолютно вірно. І ще, крім того всього, ці організовані громади, які представляють інтереси загальної цілісної громади України, вони повинні саме працювати в цьому правовому полі. Вони повинні чітко знати законодавство нашої держави Україна, в першу чергу це Конституція, а також законодавство інші постатені. Вони повинні знати, вони повинні влаштовувати, вони повинні озвучувати, як практикується самоврядування цих самих Польщі, в Чехії, Словаччині, в Канаді, Сполучених Штатах Америки. Ніхто не збирається там мільйонами. Ні. Є засоби масової інформації, теле, радіо, от, друковані засоби. Коли громада звертається перед телекамерами, коли об'єднується спільним баченням, коли це йде озвучення, тоді вимушені ці засоби масової інформації ці речі вже висвітлювати безпосередньо через телеканали і радіоканали. І в цьому випадку міжнародна громадськість починає вимагати у чиновників, що люди добрі, давайте до кінців схаменіться, ви чиновники, а до вас звертаються представники влади, тобто громадяни, вони вимагають, по цій причині давайте, значить, дійте. Щодо нижче сказаного, цифрова 113. Дякуючи правилам творця, людина долею керує, конституції здання, громаді силу дарує, правила буття навчаюся. Ось так звучить цифрова 113.
Тобто, бачите, виходить, що живе слово, воно дозволяє гармонізувати наші політичні процеси. А от коли ви згадали, що от якщо все добре, то людина може собі там на городі спокійно копатися і вирощувати картоплю. До мене вже доходила інформація людей, які вже пройшли через живе слово, і вони почали використовувати живе слово для підвищення урожайності. От в нас на сайті, там ми періодично це публікуємо, в одного там картопля така велика виросла, а другий гарбузи там якісь такі рекордсмени. У вас є якась інформація на цю тему?
Пане, я розкажу, я не буду знати, хто така, але це близька родичка моя. Вона, коли садить бараболю, перед тим, як посадити бараболю, сідає посеред городу і читає ті обрані, які вона вилаштовувала, тексти живого слова. Вона прочитала. Починає рости бараболя, вона посадила, починає рости бараболя. Перед тим, як сапати, вона знову сідає посеред городу, знову читає цю матрицю, посапала. Треба підгортати барабору. Знов сіла, почитала, знов підгорнула. І тоді збирає врожай. Да, засвила бараболька, а потім, значить, збирає врожай. Так от, уже четвертий рік спостерігаю. Наприклад, якщо засушливі часи, навколо в тому селі отакі барабольки, малесенькі, мізерники. В день на городі завжди во бараболі. І кажуть на сусіда, ти дивися, такі, так сказати, яка значить, вона сама така здорова, ти ще яка бараболя така здорова, видно, щось вона знає, що такі бараболі всі в нею. Розумієте? Людина практикує живе слово. І завдяки цьому вона влаштовує потенціал. Ще маленький приклад розкажу. Там, де читається живе слово, там фактично немає цих паразитів, немає цих гризунів. От, наприклад, скажімо, в нагородах є басово ці повзають різні
кроти.
Кроти повзають, от, там, прилітають там різні це саме, паразити. От, і так далі. А тут немає. Кротів немає. Тут дискомфорт, тому що рівень вібрації високий, періодично читається живе слово. От раз. Потім, крім того всього, ніхто не відлубе, ніхто не хорошує. І нема потреби навіть говорити кропити цю саму бараболю або обробляти ті чи інші садові овочі і фрукти. Ще маленький приклад. Значить, по прізвищу зараз згадаю, це вже не секрет, тому що це в нас є на нашому веб-сайті. Значить, filatovich.org розповідає чоловік такий прізвищею Галатцев. Він сам, значить, людина, який нас лікував цукровий діабет, в нього були великі проблеми, там була гангрена ноги, нам вдалося спасти ногу, вдалося прибрати цю гангрену, вдалося відновити ці органи системи. От. І він сам пасічник. І от він почав практикувати біля своїх бджіл, значить, живе слово. І з'ясувалося, що урожайність цього меду, або бджоли почали носити мед, спочатку півтора рази більше, один рік. Наступний рік 2,5 рази більше. І це вже четвертий рік спостерігається картина, коли 2,5-3 рази більше меду досить бджоли, ніж в інших пасіках, інших господарів.
Так само з урожаями. Тобто там суттєво більша урожайність. Так. Виходить, що це...
І ще наведу приклад. Значить, є люди, які практикують живе слово. От є в пардаках, вони вирощують огірки і помідори. Але, ну, вони спитали, чи можна? Кажу, можна. Але за умови, що ви не будете туди цю хімію додавати в великих кількостях, щоб людей не труїти. Тому що, якщо буде додавати, живе слово працювати там не буде. Тому що живе слово, відповідно, входить в вібрацію із позитивними енергетичними інформаційними потоками. Так от, людина приходить, значить, цю, будемо говорити, пардик, і читає періодично тексти живого слова. Так от, врожайність два рази збільшується. І що цікаво, приносили ці огірки на пробу. Я дійсно попробував огірки і помідори. Помідори, то, звичайно, вони такі смаковиті дуже, а огірки вони реально солодкі. Uh-huh. І все, що огірок відрізняється від того огірка, якого купуєш, який вирощує, змінюються смакові властивості цього огірка.
Мені одна людина розповідала, вона також почала читати живе слово, ну вже вона читала там якісь, там дійшла до 6-ї чи до 7-ї форми. І у них в селі, тут на Київщині, з'явилися ворони, вони почали видзьобувати на городі, там, ну, тероризували фактично населення цього села. А в неї на городі, до неї жодна ворона не прилітає. То, каже, люди навколишні почали на неї дивитися, кажуть, вона щось знає, чи вона там якась відьма. Що, чому до нас летять, а до неї не летять? Я так розумію, що в її просторі подій не було цих ворон, там в неї тільки позитивні події.
Не було. Я хочу сказати, пане Юрію, таку річ, і ще нещодавно, якщо нещодавно, це декілька тисячоліть тому назад. Всі люди, які проживали на наших теренах, практикували живе слово. І, можливо, трішечки змінений був текст живого слова, але основний змістовний ряд був саме таким. І коли практикували тексти живого слова вранці, в обід і ввечері, до речі, ви можете почитати велес книгу, про це там також говориться, що читалися світлі, чисті, гармонійні молитви вранці, в обід і ввечері. Чому я говорю молитви? До речі, ми знаємо, що молитви є до життя, молитви є до смерті.
Є різні.
Це псевдомолитви. Так от ми говоримо про ті молитви, які є живе слово. І от виходить, що коли практикували живе слово вранці, в обід і ввечері, вони влаштовували оцей вихоровий потік, оцей вихор, який кожну людину супроводжував, ніби стовбур. І влаштовував, єднав з Творцем Всесвіту з егрегором. По-перше, людина була захищена, по-друге, вона була гармонійна, по-третє, вона була вилаштована, по-третє, вона йшла тим шляхом, який їй належить пройти. І крім того всього, це потенціал егрегора Творця Всесвіту, він фактично відображав той величезний світ навчання творення і вдосконала любов, який фактично повністю анулював будь-який процес боротьби, будь-який процес руйнування. Цього не було, навіть в принципі, тому що та матриці творця цього немає, він відсутній. Завдяки цьому наша держава була процвітаюча, яскрава, гарна, гармонійна, активна, позитивна. На сьогодні ця практика, вона повинна була би бути повсюдно. Це треба налаштовувати, що хоча б кожна людина, яка дбає про своє здоров'я, вона повинна практикувати. Крім цього всього, дуже важливо використовувати правильні, вірні символи, правильні, вірні знаки. Ще той самий Конфуцій говорив, що символи і знаки правлять світлом. Значить, прапор повинен бути саме ось такий, сонячно-блакитний, коли сонечко вгорі, а процес життєтворення водного середовища внизу. Значить, герб повинен бути такий, який єднає творця із Всесвіту, із людиною, поєднання. І за цих умов вилаштовуються події ті, які гармонійні, позитивні і, так сказати, життєтворчі.
От ви зачепили тему молитов. Саме слово молитва означає говоріння.
Так.
Мова, молва. Так от, ви сказали, що є молитви і позитивні, і є негативні. Угу. От зі свого досвіду я зіткнувся з таким, з такою ситуацією, несподівано для мене було, що включення людини в існуючу іудохристиянську церкву блокує дію живого слова. Як тільки людина робить якусь паузу, так би мовити, в неї відразу все включається. Тобто, я переконався, що це є дійсно блокуючий чинник. У вашому досвіді, от ви можете сказати, що є цей зв'язок? Що були випадки, коли звертання там, з якимись молитвами незрозумілими, до якихось нібито їхніх там святих чи псевдосвятих, блокується дія живого слова?
Пане Ірі, все досить просто. Дивіться, значить, коли людина практикує тексти живого слова, вона фактично оцей вихровий стобу вилаштовує за егрегором Творця Всесвіту. Егрегор Творця Всесвіту підіймає людські тіла на більш високі щеблі. Виходить, людські тіла, вони постійно знаходяться в вібраціях високих, знаходяться в вібраціях під'єднання з Творцем. Завдяки цьому людина фактично вилаштовує ті події, які є гармонійними, життєтворчими, радісними, позитивними і, відповідно, активними. Коли людина, наприклад, починає практикувати так звані псевдомолитви, в яких називає себе рабом, то раб взагалі не має права на свою особисту долю. Раб повинен виконувати, так сказати, вимоги або бачення, або, так сказати, той, будемо говорити, процес, який йому надає господар. Господар поганяє цього раба, раб повинен рухатись тим шляхом, який йому надає господар. Тобто зашорошена коняка або кінь, в якому одіті шори, він бачить лише 10% свого шляху, все інше для нього закрито. От рухається, потім поганяє, то це доля раба. Так от, якщо достатньо просто взяти цю псевдомолитву і людина починає називати себе рабом, це означає, що вона зразу себе, значить, задурює в той світ руйнування і боротьби. І що ж далі шляху в нього немає. І бути не може. Якщо людина ці псевдомолитві розповідає про страждання, зневіру, страхи, боротьбу, кровопролиття, є також такі псевдомолитви.
Про те, яка вона брудна, яка вона грішна і так далі.
Все, значить, вона зразу вже загружає свої тіла. Саме ці фрази, ці слова, цю інформацію, яку вона вчитує, її ще шляху нема. Інформація первинна, події вторинні. І от вона зразу же себе обриває цей зв'язок. Навіщо Творцеві ця брудота, навіщо Творцеві цей руйнівний процес, навіщо Творцеві цей слуга раб? Бо йому раби не потрібні.
Я чув про одного бізнесмена, який жалівся, що він намагається щось робити хороше, він періодично робить пожертви на церкву. Коли він приходить в церкву, робить пожертви, йому 2 тижні треба від цього відходити, тому що в нього починаються якісь неприємності.
Пане Ігоре, відповідь на це ви розказали і зразу ж і відповідь надали. Справа вся в тому, що кожна людина повинна зрозуміти одну річ. Голова людини задля того, щоб мислити, розуміти. Кожне слово, кожна фраза несе інформаційне змістовне навантаження. В тому випадку, коли людина вилаштовує цей процес в позитиві, в гармонії, вона відповідно спроможна підняти свої тіла на високі щеблі в гармонії Всесвіту. В тому випадку, коли людина промовляє руйнівні, негативні, брудні, будемо говорити, конфлікті слова, фрази, вона відповідно себе задурює ті нижні світи, які називаються світ руйнування, світ боротьби. Ну, в двох словах я поясню, що це за світи. Взагалі, чому я говорю світ, тому що світ складається із двох складових. Простір, час.
Так.
Значить, світ руйнування – це той світ, в якому живуть бомжі, алкоголіки, наркомани. Це той світ, в якому відбуваються ті події, про які і не слід говорити. Всі ми добре розуміємо, які події відбуваються в складовому цьому світу руйнування. Там простір фактично двохмірний, ну вже наша вина. Час фактично не тече. Його там немає. Час відсутній. Руху немає. Це просто чисто фізична складова, в який час зупинився.
Ну там і багато пенсіонерів сидить, до речі, не тільки бомжі.
Пенсіонери частіше всього все ж таки знаходяться в світі боротьби. Так от, світ боротьби – це більш високий щебель, але також це світ, будемо говорити, той, який будемо говорити, несе негатив. Це світ, в якому постійно страждають, борються, конфліктують, відбувається кровопролиття, відбуваються війни, відбуваються конфлікти, відбувається фактично боротьба за кусок хліба, за існування, за матеріальні статки, не зрозуміли за які речі. Це той світ, в яких люди сидять в зомбоящику і споглядають, що ж їм, будемо говорити, запропонують чиновники, яких вони називають владою. Ще раз повторю, влада – це люди, це громадяни. Чиновники – це чиновники, які обрані владою.
Дивіться, от ми що робимо? Ми двічі на місяць читаємо, робимо такі резонансні читання. Ми в 6 ранку всі разом, всі прихильники Живого Слова, в 6 ранку читають Живе Слово. Угу. Ну, в основному ті форми, які ви рекомендуєте. А якщо хтось тільки почав, він ще там до енергосотні дійшов, він просто читає разом з усіма те, що в нього є, свої поточні форми. І от що я хочу сказати, що щось відбувається. Дивуйте, от саме в ці дні. От я по собі можу сказати, що коли відбулося резонансне читання, я вже чекаю, що або зі мною щось буде робитися, на фізичному рівні будуть якісь зміни, або відбуваються якісь події. От я вже чекаю, що будуть якісь позитивні події притягуватися. От які такі випадки ви можете розказати після резонансного читання?
Розкажемо буквально останнє, 6 числа. До речі, давайте я візьму зразу мобільник. Я думаю, що це буде спитано, але я візьму мобільник, вам покажу. Якщо можна, мене на камеру теж покажу, то цікаві речі. Значить, в чому суть? Значить, 6 числа ми читали тексти Живого Слова останній раз, так? Да? Так. Значить, читали 27-го. І от я вранці вийшов біля будинку свого, так сказати, і почав із своїм сином, сину 12 років, також практикує Живе Слово, читати тексти Живого Слова. Через 10 хвилин читання я подивився на небо і зненацька побачив, що хмари набули незвичайної форми. Вони почали ніби стікати. Тось хмаринка, а знизу почала стікати вода донизу. Тобто в вигляді грибочку. Вверху виходить грибочок або квіточка, внизу стрижінь. І сюди вони почали сікати. Я вам зараз покажу. Я зробив буквально декілька снімків, от подивіться.
О, інтересно.
Да,
цікаво.
Подивіться, ми зараз більше подивимося. Причому, що саме цікаво, все небо. Це не то, що одна-дві хвилинки, все небо в таких хмарах. Дивіться далі, наступний снімок показую. Ось він.
Так, цікаво.
Подивіться
наступний снімок. Такого не бачив ще ні разу.
Подивіться наступний снімок.
Це ніби як така парасолька, а знизу такий гриб.
Так, да, знизу такий гриб. Ми не можемо показати таку камеру?
Ні, зараз то не буде видно.
І от виходить, що в процесі читання за 40 хвилин побачив, що ці хмаринки, вони почали фактично розчинятися. Тобто вони спочатку почали стікати, потім почали розчинятися, потім взагалі розчинилися. І до завершення цієї шостої небо стало абсолютно чистим, абсолютно, так сказати, без жодної хмарини. І коли вже завершили цю 27-му, ми побачили над головою, що полетіла пара журавлів. Олег. І вони зробили декілька кіл над нашою головою. До речі, якщо пам'ятаєте, коли це була Іловайська трагедія, ми тоді дізналися, в принципі, засоби масової інформації особо не афішували, але ми дізналися і чи з інтернету викликали інформацію, що потрібно терміново читати «Вогняне полотно Бріг», а хто спроможний читати універсальну матрицю Живого Слова «Обріг України». І коли ми почали читати, Значить, я тоді показував фотографію. Над головою зібралася величезна кількість оцих, де говорити, лелек. І кількість лелек, отак би дивилися, які розкручували над головою, над тим місцем, де ми читали, була не менше сотні.
Тобто, дивіться, ви створили вертикальний потік, це вертикальний так. стовп, а птахи, ну, принаймні, хороші птахи, так. вони відчувають, і вони ніби як грілися в цьому потоці, вони заряджалися.
Пане Ігор, дивіться, яка ситуація. Значить, посвячені і взагалі люди мудрі, вони знають, що творець, єдине інформаційне поле, він спроможний бачити, що відбувається на планеті Земля, через очі інших живих істот. Так от очі інших живих істот більш частіше використовуються або очі сокола, або очі лелеки.
А, тобто згори спостерігали за нами очима цих птахів?
Тоді, коли відбувалося це Іловайськ, якраз тоді ми ж тоді спостерігали погодинно, що відбувається там, тому що на той час Себенченко писав, значить, в інтернеті крок за кроком, що відбувається, от як це відбувалося. З того моменту, коли ми почали читати, фактично припинилася загибель людей. Сталися речі, коли почали виходити, хто кудою, звичайно, але з цього моменту люди вже почали виходити звідти живими. З того коридора, з тої пастки.
Тобто таким чином можна захищати людей можна на великих територіях, і причому, якщо ця територія
так,
навіть далеко
своїх,
знаходиться.
Своїх патріотів, своїх людей ми мусимо захищати, потрібно захищати, це практикувати. Найліпше, найпростіше. У нас на сайті є універсальна матриця живого слова, як так називається, оберіг України. Якщо людина не знає, що читати, будь ласка, вогняне полотно оберіг. Влаштовується дуже просто. Є ваш родич, друг, товариш, брат, сват, який знаходиться на безпечній, так сказати, території. Читаєте прізвище, ім'я по батьку, його спочатку, наприклад, через звукоди або інформосоти, або нерсоти. Це не принципово, чи що читати. Поєднуйте між словами джерелом єднання. Далі берете вогняне полотно оберіг, прочитуєте один раз, другий раз, третій раз і до 9 разів. Далі, після цього, прочитуєте прізвище, ім'я по батьку, знову ж того, кому ви посилаєте, буде говорити, це захист, це оберіг, також або через звукоди, або через вербосоти, або через енеросоти. Я радив би через енеросоти. Ще раз повторю. Читаємо, прізвище, ім'я по батьку, того, кого ви хочете допомогти, через енеросоти. З'єднуйте слова джерело єднання. Далі прочитуйте вогняне полотно оберіг. Бажано 9 разів. Не встигаєте хоча б декілька разів. Пішов потужний процес, так сказати, відновлення цього потенціалу.
Територію треба
вказати. Ще маленький приклад наведу, пане Ігор. Буквально. Оце декілька днів назад. Дзвонять до мене родичі, загорілася нафтобаза. Вітер рванув в сторону Умані, в сторону Вінниччини. І дзвонять, говорять, страхіття, каже, над головою. Таке враження, що ці хмари, які, каже, висять, вони прямо мають чорний колір. Тобто не якісь розові, не якісь там снігові, але вони, каже, прямо чорні. Ми бачимо, що зараз сажаться, сипаде. В інтернеті ти бачимо, яке бачимо, що повинен бути потужний дощ. Що робити? Кажу, виходьте на город, чи виходьте біля хати, читайте вогняне полотно оберіг. Через 15 хвилин дзвонок. Встигли прочитати, каже, 4 рази вогняне полотно оберіг, уже над головою з'явилася, каже, величезна такий просторова, будемо говорити, чиста площина, в якій відсутні ці хмари. Вони почали розходитися. Через півгодини ще дзвонок. Уже, коли дочитали 9 разів, хмар немає. І до вечора жодної хмарини над Вінницею.
От щодо передачі цієї енергії для захисту людей, що я хочу ще уточнити. У вас там на сайті, по-моєму, також написано, що важливо ще вказати територію, де перебуває людина.
Це називається світловий шлях. Якщо є можливість, це саме оптимальне варіант. Будуйте територію, будуйте світловий шлях. Якщо ви знаєте територіально, де знаходиться ця людина, будь ласка, читаєте назву, скажімо, міста, потім, вулицю, потім будинок, номер будинку і прізвище його батька. Але якщо навіть нема часу, сталося так, що людина зателефонувала, в пастку попав, не приведе Господи, або якась велика проблема, або якийсь, і не хочу говорити, понимаєте? І не знаєш, що робити. Що треба робити? Не треба вибудовувати світловий шлях. Тому що інформаційний просто він один єдиний. То, що ви тут зараз прочитуєте, там уже працює фактично одночасно. Тобто в часі, то, що ми озвучуємо через живе слово, воно досягає мети буквально миттєво.
Особливо, що люди є кровними родичами або якось енергетично пов'язані, то знаходить саме того, кому воно потрібно.
А ще краще, якщо людина має гарну уяву, заплющили очі і образ тої людини, якій ви допомагаєте, собі відтворили зображення. Якщо знаєте ще територію, де знаходиться ця людина, відобразили ту територію.
Є ще,
і прочитали тексти.
Є ще один метод, такий ніби як надійний, найбільш надійний, це, якщо є, звичайно, така можливість, зв'язатися з допомогою мобільного телефону. Тому що тільки люди між собою говорять, навіть кілька слів сказали, все, зв'язок точно налаштований, навіть якщо люди зовсім чужі. Угу. Вони, може, там і не знали одне одного. Але все, канал включений, воно вже пішло.
100%. Так воно є. Якщо таке можливо, звичайно. Але ще раз повторю, якщо такої можливості немає, для того, щоб час не втрачати, для того, щоб швиденько надати допомогу, миттєву допомогу, прізвище ім'я по батькові і вогняне полотно оберіг. І поїхали.
Дивіться, коли ми робимо резонансне читання, чи коли ми навіть читаємо будь-які форми, там же є певна, так би мовити, формула бажання. Наприклад, там вишній дух, міцне здорове тіло, чиста душа, або що українці там всього світу об'єднуються. Це ми сформулювали певне побажання своє, записали його в вигляді такої лаконічної, чіткої формули, і ми його насичуємо цією енергією, і воно збувається. Так от, в принципі, ж кожна людина може писати те бажання, яке їй підходить, яке вона хоче реалізувати. Ви можете щось побажати, ну, порекомендувати людям, які мають свої індивідуальні бажання, які повинні бути ці бажання? Бо багато людей взагалі не знають, чого вони хочуть. Вони бажають того, що їм не потрібно.
Пане Ігор, хочу сказати таку річ. Наприклад, в людини важкі проблеми із матеріальним забезпеченням. В людини проблеми з спілкуваннями із рідними, близькими, друзями. В іншої людини проблеми із неможливістю працевлаштування. Або працює і в той же самий час не має ніяких плодів. В будь-якому випадку ці питання можна вирішувати, формуючи ці бажання через тексти живого слова. Але є дуже простий принцип, і це слід завжди пам'ятати. Спочатку подаруй, а потім отримай.
Так.
Що це означає? Це означає, що для того, щоб просторі, в якому ви знаходитеся, просторі держава Україна, відбулися якісь гарні позитивні події, і що ви на свою стрічку життя або на свою стрічку долі привнесли матеріальні статки, гарну працю або гарні стосунки з близькими людьми, друзями, або знайшли свою, будемо говорити, якусь половинку, скажімо, чоловіка або жінка, або жінка чоловіка, або гарно, так сказати, вилаштували стосунки в сім'ї або близькі. Спочатку треба зробити дарунок громаді. Як це робиться? У нас на сайті, до речі, у вас також на сайті, є універсальні форми живого слова. Соціальні. Починаючи від 22-ї і завершуючи на сьогоднішній день 28-го. Берете будь-яку, є 60-та, є 11-та, 10-та, 11-та. Вони всі соціальні. Вони не оздоровчі, вони соціальні. Значить, берете будь-яку із них, а краще всього ту, з якою ми зараз працюємо на сьогоднішній день. Ми зараз працюємо 27-ю на сьогоднішній день. Берете, прочитуєте універсальну форму 27-ї від початку до кінця. І в кінці, після того, як ви прочитали, озвучуєте ту мету, яку ви преслідуєте. Мету формуєте самостійно. Так, як це було, щоб зрозумілося, зрозуміло явно. Після того, як ви формуєте цю мету, от вона реалізується. Не можна формувати тієї мети, яка комусь задає шкоду. Упаси Боже це робити. По-перше, живе слово не буде реалізувати це, та ще й, так сказати, вчителі по голові дадуть. Цього не можна робити. Тобто не можна робити нічого збиткового. Не можна, щоб відбувалося руйнування. Не можна, щоб відбувалася якась помста. Не можна, щоб прагнути якогось, будемо говорити, конфлікту. Не можна прагнути, будемо говорити, якоїсь руйнівних процесів, комусь щось десь якось. Цього не можна робити і цього не потрібно робити. Ще для того, щоб зрозуміти, що людина в собі повинна акумулювати, формувати і забезпечувати, я порадив би почитати нашим глядачам одну із трьох книг. У мене книжка називається «Життєво важливо». Там є четвертий розділ. Не четвертий розділ, там є нульовий розділ. В нульовому розділі є таблиця. З лівої сторони характерні ознаки противника задумів творця або противників творця, а з правої сторони в цій таблиці є характерні ознаки сотворця. Так от, треба влаштовувати ті позиції 15, які є в правій колонці, там, де працює сотворець. Якщо ви будете влаштовувати одну із цих позицій, завжди буде реалізація. наприклад, шлях навчання, наприклад, шлях самодостатності, наприклад, шлях творення, наприклад, шлях і так далі. І дивитися 15 основних позицій і в цьому контексті влаштовувати ту мету. Мета може бути особистою. Будь ласка, це може бути і отримання матеріальних статків. Це може бути отримання гарних плодів від своєї праці. Це може отримання бути матеріального забезпечення. Це все реальні речі. Не треба соромитися і не потрібно комусь говорити, що ось хтось прагне збагачення, а людина повинна бути достатньою, самодостатньою. Людина повинна бути самодостатньою, триєдиною. Вона повинна бути гармонійно розвинутою духовно, душевно і матеріально. Якщо що-небудь, якісь недоліки, значить, виходить, що виникають певні чи інші проблеми. По цій причині, формуючи мету, прочитуючи її через живе слово, іде реалізація. Читати потрібно 40 днів. За 40 днів іде реалізація. Я не буду зараз озвучувати в ефірі, дуже багато люди правда, дуже багато реалізують. Приклади наводити зараз не буду, бо собі здогадаєтеся, бо це вже індивідуальне. Але реалізації, де, ну, наведу тільки ті приклади, які, так сказати, ну, мені здається, вони не завадять будь-кому. Бо, наприклад, людина 5 років не могла поїхати в Австралію до своєї дочки, бо її не пускали з візою, тому що, так сказати, були там якісь нюанси. Вона почала практикувати, буквально резюме їй лежало вже в цьому консульстві Австралії вже 5 років, тому назад загрузили, ніхто до нього не звертався. Зателефонували, яка ваше резюме лежить, приходьте оформляти документи. Наприклад, людина хотіла продати, і потрібно було кошти для того, щоб допомогти дочці, для того, щоб там придбати квартиру. Вона вийшла заміж і жили в орендованій квартирі. Їй не вистачало коштів, і ця людина хотіла продати земельну наділ. Земельна діляночка була шириною буквально 10 метрів кусочок, довжиною десь понад 100 метрів. Звичайно, там не забудуєш нічого, воно нікому не потрібно. І вже 10 років вона продати цей земельний наділ не могла. Але вона почала практикувати живе слово. Знайшовся покупець, який купив сусідній участок, діляночку, і купив заодно цю діляночку. Отримали кошти, купили квартирку. Дівчина, яка вийшла заміж, вона зараз, так сказати, працює. І таких прикладів багато. І люди, які взагалі не були працевлаштовані, знаходять роботу і гарну, гармонійну роботу. Люди, які, так сказати, від своєї підприємницької діяльності, де спроможні були отримати якихось нормальних статків, на сьогоднішній день гарно працюють і, в принципі, гарні мають, так сказати, от матеріальне забезпечення. Це можна практикувати, але ще раз наголошую. Спочатку дарунок громаді, в якій ви проживаєте, так як сонечко. Сонечко дарує світло для того, щоб отримати дар від Творця Всесвіту ще в більшому об'ємі. І тоді ви отримуєте те, що ви бажаєте.
Я ще зіткнувся з такими випадками, тому що люди ж розповідають, що з ними таке відбувається. І випадки, які пов'язані з прискоренням подій. Угу. Ну от один випадок, який взагалі вражаючий, коли людина їздила тривалий час з одного міста в інше, там по якимись своїми справами бізнесовими, він проїжджав за 3 години. Це в нього стабільно було, він їхав достатньо швидко, ну 3 години у нього виходило. А тут він, коли почав працювати живим словом, перебував в якомусь такому стані задуми, ніби як медитативний стан, він проїхав цю дорогу за 2 години.
Так.
Я вже колись розповідав про цю всю ситуацію, вона дуже дивна, тому що людина перед тим, як виїжджати, перезвонила дружині, він завжди дружині дзвонить, коли він запакував вже машину, що от я вже виїжджаю, все нормально. І приїхав на годину пізніше, на годину раніше. І коли він на годину раніше приїхав, то коли дружина його побачила, ну, вона не знала взагалі, що сказати. Коли каже, слухай, я ж на годину раніше приїхав, вона каже, ти п'яний. А потім, а що дружина може сказати? Якщо щось таке чоловік говорить, не те, що треба. Так. А потім дивиться, що якось не то. Навіть якби він п'яний, як би він міг приїхати на годину раніше. Вони спеціально їздили. Вона спеціально з ним сіла в машину, вони спеціально поїхали туди і назад, вона переконалася, що раніше не може бути. Оце от перша така річ, яка вражаюча, вона задокументована. Вона просто записана, його попросив, щоб мені це все описав. Потім мені розказав один наш знайомий, ви його також знаєте, він також, коли їздить на своїй машині, коли він читає живе слово, він проїжджає там, де годину треба їхати, він проїжджає за півгодини. От ви ще такі випадки чули, коли відбувається прискорення подій?
У нас такі випадки бувають, досить часто бувають. І хочу сказати таку річ, що в тому випадку, коли людина практикує живе слово і є потреба змістити простір в часі, ці самі події відбуваються. Я так можу пояснити, що це відбувається за рахунок того, що оцей, будемо говорити, паралельні світи, які нас оточують. Тобто є планета Земля. Вона має інформаційні сфери. Здані нами інформаційних сфер – це 7. Сама планета – це фактично відображення цієї першої інформаційної сфери. Рухаємося далі. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ці сфери є ще підсфери. Підсфери в кожній, значить, від 11 до 12 підсфер. І от, виходить, ці паралельні світи, вони можуть перетинатися в тому випадку, коли людина, читаючи тексти живого слова, вона може приміщатися в вертикальній площині вище свого інформаційного поля. Коли вона приміщається вище, більш високій інформаційній сфері, іде прискорення часу. Поняли, да?
Так, так.
І от, виходить, коли прискорюється час, за цей відліток часу на нижній інформаційній сфері час іде повільніше. І от вона прискорюючи, а потім знов приміщаючись на свою інформаційну сферу, значить, вона, оця різниця в часі, вона стає чутливою, відчувається. У нас були такі випадки, коли людина їхав від, ну, по бізнесових справах. Є, значить, у нас люди, які, так сказати, мають прибісто сутки, бізнесові справи із Китаєм. От. І летів, значить, Китай, і, виходить, значить, він знає, що він повинен прилетіти за такий-то там певний час, і знає, що він там декілька там зупинок, значить, робить. Але сталося так, що, значить, в процесі того, як відлетів, він просто взяв і читав тексти живого слова. І завжди перед тим, як має бути якась зустріч із бізнесовими партнерами в Китаї, вони не прості, звичайно, там стосунки, він завжди вчитує певні тексти для того, щоб це відбулося все позитивно, гарно, сочне, дякую тому, процес іде дуже такий гарний, позитивний, рушійний. І в цей час, значить, людина читала тексти живого слова, і відбувся оцей скачок в часі, приблизно півтори годинки, коли прилетів, значить, і в Шанхаї, так сказати, літак сів на посадку, то був дуже задоволений, що подивився, що на півтори години прилетів. Причому, що саме цікаве, значить, помітив лише він, бо на годинку, всі годинки теж та сама була ситуація, але інші люди якось навіть не сприйняли це, не зрозуміли, тому що нібито вони навіть не в'їхали в цю ситуацію. Але подивилися, щось, да, сталося таке, що ж таке, що півтори години мінус на півтори години швидше. Пояснюю це таким чином, що людина в процесі того, як вона практикує живим словом, вона приміщається більш високі паралельні світи, а там час швидше біжить. От ми говоримо про те, що ще раз звернемося до цих світів. Ми говорили про те, що є світ руйнування, є світ боротьби, про який ми проговорили, але далі йде уже світ навчання творення. В цьому світі, значить, простір уже не просто трьохвимірний, а чотирьохвимірний, з'являється, крім довжини, ширини, висоти, ще час. Час – це динаміка руху. І от в динаміці руху процес формування будь-якої події прискорюється дуже швидко. І от коли людина з'являється на цьому третьому рівні, то, звичайно, будь-яке формування подій, воно прискорюється дуже потужно. Ну, скажімо так, коли вчитувати певні тексти живого слова, можна прискорити формування подій, навіть от ми прораховували десь на порядок, 10 разів. А от коли людина, наприклад, спроможна піднятися на четвертий щебель або в світ, уже вдосконалення любові, там, де гармонія, там, де радість, там, де йде, будемо говорити, тотожність з Творцем, там вже де рівень Бога людини, звичайно, в тому просторі і в тому часі можна перебувати, ну, дуже короткий термін часу, скажу відверто, тому що це, ну, можна перебувати тільки певний час, потім вимушений знову трошечки опускатися в цей третій світ навчання творення, тому що там потенціал зовсім більший. Там час летить майже миттєво. І по цій причині переміщення в часі просторі буває надзвичайно потужним. Ну, таких прикладів ще не знаю, але, в принципі, оцей третій щебель, да, він, так сказати, люди описують досить часто.
На цю тему. От українці робили раніше вишиванки, от приблизно така, як у вас. Вони виконували функцію оберегами. Так. Оберегів. Так, так от, справжнім оберегом вважалася та вишиванка, яка була зіткана, зшита, вишита за одну добу. А коли так людині сказати, ну хіба за одну добу це все можна зробити?
Так.
Але якщо людина перебувала в цьому просторі, в четвертому вимірі, як ви говорите, в цьому просторі позитивних подій, в просторі навчання, творення, там, де включається оця от вісь часу, вона могла, в неї ця одна доба могла розтягнутися на 10 діб. Але чому вона вважалася, ця сорочка, оберегом? Тому що людина, яка піднялася в той простір, вона перебувала в стані святості. Відповідно, ті речі, які робилися в цьому чарівному просторі, вони несли на собі енергетику оцієї святості, оцю всю інформацію. І тому людина була реально захищена від негативних подій.
100%, пане Ігор. Дивіться, до мене вчора прийшла жіночка, вона прийшла в вишиванці. Причому така цікава вишиванка, я ніколи такої не бачив. Квітки, от, різнокольорові, фіолетові, зелені, сині. От, і, ну, я перший раз побачив таку вишиванку. Я спитав, звідки ця вишиванка така цікавенька у вас? Перегудова прізвище, якщо не помиляюсь її. От. Буквально вчора прийшла. І вона сказала, Перу. Я кажу, що, перуанці теж вишивають вишиванку? Так, є. В принципі, деякі райони, в яких до сих пір вишивають вишиванки. І вони знають, що це вишиванки українські.
А, тобто, можливо, українці туди завезли і звичайно, це почало звичайно. Культивуватися.
Що стосується простору часу, от ви згадали за ці, де говорити, символи. Значить, ну, ми наприклад знаємо, що в Перу, в Мексиці, значить, цих так званих перуанських значить, конусних пірамідах, були знаходили деякі, будемо говорити, золоті вироби, які відображали сонечко. Це ми знаємо. Це були символи цих жреців, брахманів, які практикували тексти живого слова. І коли ці конкіскадори збирали ці всі вироби, вони продавали або вигляді вироби, або переплавляли на золото, але деякі з них намагалися якоїсь чином використати ці символи, тому що вони розуміли, що це величезний концентрат інформації. В них нічого не вдавалося. Навпаки, є такі, будемо говорити, приклади, є такі описи, коли ті чи інші конкіскадори, які намагалися оці вироби із, у вигляді сонця або у вигляді цих оберігів, які на груди одягали жреці, переплавляти, вони покінчували, так сказати, дуже плачевне життя. Вони всі виходили, так сказати, летальні випадки. І по цій причині, видавайте, називалося, це було прокляті якісь вироби, це якісь жечіські. Вони намагалися навіть ці амулети, так сказати, не брати, не покидати. Є такі от приклади, і всі закінчували печально. Чому? Тому що ж, в принципі, ці самі конкіскадори, або ці іспанці, або ці англійці, от, які забирали, будемо говорити, ці знахідки і намагалися їх використати в своїх особистих корисних цілях, вони використовували де за призначенням. Ці амулети або ці вироби, ці символи і знаки, вони несли величезний потенціал світла. Того світла, яке напрацьовували ці наші брахмани в процесі практики живого слова. Коли ж вони намагалися використовувати цю символіку не за призначенням, а навпаки, в тому світлі, в якому вони перебували в світі боротьби і руйнування, вони отримували, так сказати, летальні випадки, вони уходили з життя на перезавантаження дуже швидке. Тобто, іншими словами, дійсно, якщо людина працювала в цьому світі, який називається «Вдосконала любові», четвертий щабель, який фактично наближає людину до цього Всесвіту, і вишити цю вишиватку протягом однієї доби, але тієї доби, яка спресовується з піввідношення 1 до 10 на порядок за 10 діб, але насправді ніби одна доба протікає, то вона несла незвичайно потужний потенціал цієї сонячної, яскравої, творчої, інформаційно-енергетичної складової або світла, яке фактично і відображало в цей процес навчання творення досконалення, той, який нам пропонує творець.
Так, згоден. Пане Олександре, ще хотів вас запитати. В основному ми зараз працюємо з українською мовою, тому що вона показала, що ну, вона найефективніша. Це мова цієї землі, це давня мова, з якої почалися всі індоєвропейські мови. Але є ж люди, які не знають українську мову.
Так.
От, наприклад, англійці, там якісь іспанці, індуси. Що ви їм порадите? Чи можна просто брати, перекладати живе слово на їхні мови і читати? Як це все робиться?
Пане Ігоре, дивіться, до мене зверталися, будемо говорити, люди різних національностей з проханням дати дозвіл на те, щоб перекласти, значить, тексти живого слова з української на іншу мову. Так, на сьогоднішній день є переклади російською мовою, є переклади іспанською мовою, є переклади англійською мовою, є переклади хінді. До речі, хінді. Прийшли до мене представники із індійського посольства, от, і сказали, що ці тексти дуже схожі на той зміст, який вони читають у Ригведі. І почали, чи можна, бо вони почали, так сказати, вчитуватися, чи можна. Я дозволив, звичайно, вони переклали, вони практикують на хінді. Але хочу сказати таку річ. От в моїй практиці було таке, що починаючи з 99-го року, коли я практикую інформатерапію живим словом, значить, у нас паралельно для російськомовних громадян, які приїжджали до нас із Санкт-Петербурга, Москви, із Казахстану, приїжджали із Тюмені, Новосибірська, да, зараз жіночка лікується, з Новосибірська приїжджала до нас. От, з інших міст, чисто російськомовне населення, які не розуміють української мови і фактично просили, що дайте, будь ласка, значить, російською мовою. Ми практикували фактично і російською, і українською. Але в 2004 році сталося так, що приїхали до нас три жіночки, лікарі, мої колеги. Всі три жіночки, вони працювали, наскільки знаю, що працюють, в ЦКБ, Центральна клінічна больниця. Це лікарня, яка знаходиться в Москві, це Кремльовка так звана, от, які обслуговуються пацієнти із Кабміна, із адміністрації і так далі. І в них була дуже шикарна апаратура, в них дуже, будемо говорити, високий рівень діагностики. От, і вони почали практикувати російською мовою тексти живого слова, лікувальні. Потім вони привезли своїх родичів, і дві жіночки, одна, значить, тітка, а друга мати, попросила українською мовою, тому що вони мають українське коріння, і їм хотілося попрактикувати українською мовою. Пройшов місяць, от вони взяли матриці, дві маточки, і за місяць приїжджають на перевірку. Через місяць вони роблять контрольне дослідження, що змінилося в стані їхнього здоров'я в тих, які практикують російською мовою, і тих, які практикують українською мовою. Значить, зрушення позитивні в тих, які практикують українську мову, відбулося вдвічі швидше, вдвічі краще. Пройшов місяць наступний, знову та сама ситуація, знову краще. Через три місяці лікування ці лікарі зробили висновки, це вони зробили висновки, навіть я зробив висновки, що ті, хто практикував українською мовою, мали набагато ліпший результат, ніж ті, хто практикував російською мовою. Вони пояснили це таким чином, що першим джерелом живого слова є українська мова. Тобто українська мова, вона є основою формування живого слова.
Так воно і є.
Так воно і є. І по цій причині ми зараз практикуємо лише лікувальні матриці, лише українську мову. Хто хоче для оздоровлення, ми дозволяємо практикувати і на хінді, і німецькою мовою, і англійською мовою. Будь ласка, це їхнє, так сказати, право, тому що люди, їм важко читати українську мову, це таке діло. Але я знаю, і це достовірно знаю, що українською мовою ефективність і лікування, і оздоровлення набагато вище, набагато продуктивніше.
А наскільки має сенс, от якщо людина не знає українську мову, вона там щось там здогадується,
приклади.
Допустимо, що вона просто бере і читає українською мовою, хоча не знає цю мову.
Приклад. До мене звернулася, значить, сім'я, жіночка, яка емігрувала в Німеччину, от, і привезла свого чоловіка. Причому це жіночка, яка буквально ще 2 роки назад, вона була працівником СБУ, от, і вона викладачем була в академії. От, дуже гарна жіночка така, і взагалі така, ну, де говорити, активна і творча, і така завзята. І вона завершила свій, де говорити, шлях, і фактично, ну, викладача в академії, працівника. І, значить, вона поїхала в Німеччину, і там вже вийшла заміж. До речі, вона по цій причині поїхала. От, вийшла заміж, і той чоловік її важко хворий. Він на рік за неї молодший. Йому всього на всього, значить, зараз скажу, 45 чи 46 років, щось таке в цих межах, але важко хворий. В нього вражена печінка, підшлункова залоза, селезінка, значить, шлунково-кишковий тракт цілісний, щитоподібна залоза. І в нього такий стан, що він не біг їсти будь-яку їжу, йому готували спеціальні, будемо говорити, якісь витяжки, він цю їжу вживав, ночами погано спав, в нього постійно були висипки, в нього постійно були захворювання і так далі, і так далі. Та от він разу клініка намагався вилікувати цю душу, результату ніякого. Вона привезла його, я оглянув, подивився, от, і спитав, чи зможе він читати українською мовою, якщо буде повторювати після неї. Інших варіантів не було. Нас, по-перше, німецької мови нема, по-друге, що нам потрібно було якийсь ефективний результат. Він погодився по тій причині, що, по-перше, вона колись в мене лікувалася, по-друге, що в ньому вже була безвихідь. І от вона читає, він повторює по складах. Читає, повторює. вона телефонує і каже, через два тижні читання, бо почалися снитися страшні сни. Я питаю, що це за страшні сни? Друга світова війна. Значить, летять снаряди, летять бомби, значить, його там вбивають, ріжуть, стріляють, він також відстрілюється. Там теж когось буває, що войдушка, конкретна войдушка часів Другої світової війни. І так, значить, снилося, він навіть боявся лягати спати. Ну, я його заспокоїв, да, пояснив, що це, в принципі, той процес очищення, який відбувається на рівні карми, або на рівні генетичної інформації. Значить, проаналізувавши, значить, коли він народився, які тривали там були, то, ну, стало зрозуміло, що це снилися сни його попереднього втілення. Та от. І, можливо, він там не все гаразд вилаштував, і, можливо, щось він там погано робив, і, можливо, він був одним із тих вбивців, які вбивали, будемо говорити, громадян нашої держави. Можливо, свідомо, можливо, підсвідомо. Ну, була війна, розумієте? Але якісь були порушення. І він навіть припинив читати, два тижні взагалі не читав, бо боявся лягати спати. Але за цей час з нього почало таке вивільнятися, таке почало стікати, його, по-перше, прищило, здулися якимись пухарями, він почав весь стекти, значить, печів там проноси почали відбуватися, температура, якісь виразки, язви. Він дуже закався, перестав читати. За два тижні це все відступило. Дружина переконала знову читати, знову почав читати на саме ситуації. Так відбувалося періодично себе паузами, але на виході десь приблизно через 2,5 місяці, значить, він почав їсти ту їжу, яку ніколи не їв. Його перестало сипати, він почав силу настагу енергію, він почав нормально спати, почав нормально рухатися. Він зробив дослідження, виявив, що в нього печінка зменшилася фактично до нормативних показників. В нього аналізи, які були біохімічні, страшні, стали нормативними, його серце почало працювати. І таким чином почало влаштовуватися. Тобто це приклад, коли людина, яка не знає української мови, але за допомогою когось із сторонніх, в даному випадку його дружини, почалась практикувати ці тексти живого слова, які і вилаштував, так сказати, процес лікування і процес одужання.
От ще одне питання. Бачите, тут чоловік і жінка читали разом. Вони ж енергетично пов'язані між собою. От для того, щоб якщо діти хочуть допомогти батькам, або батьки, або там діди, баби хочуть своїм дітям чи внукам допомогти, то коли вони читають разом, то все відбувається набагато швидше. Тобто можна рекомендувати людям, щоб якщо є близькі родичі, щоб вони разом з ними одночасно читали, тоді відбувається резонанс, і все може бути в 2, в 3, в 10 разів швидше.
Так. Пане, я вас дуже попросив, якщо ви ще одне давати питання задамо, то щоб мені треба вже на прийом.
Пане Олександре, дуже дякую, що ви до нас прийшли. Надзвичайно цінна інформація. І
дякую, дуже.
Ми озвучили ті питання, які бринять, які люди запитують весь час. От ви на них відповіли, ще про наш прапор дуже гарно розказали. Спасибо. І ще подарували нам 110-ту цифрону. Ну, взагалі, прекрасно. Якраз дуже вчасно. Я думаю, що ми ще будемо періодично зустрічатися.
Так,
тому що ми ж тільки маленький пласт
зачепили. Так, розпочали тільки, так. Саму базу, саму основу розказали, так сказати, що проживе слово. А ще дуже багато питань, дуже багато тем, які нам треба розкрити, звичайно. Будь ласка, я радий буду, так сказати, коли запросити, радий буду ще, так сказати, поспілкуватися.
Пане Олександре, дивіться, для того, щоб Україна змінилася, треба, щоб змінилися самі українці.
100%.
От що ви можете побажати українцям, ось на цю камеру, щоб змінювався світ навколишній?
Я хочу побажати українцям, перше, те, що можна взяти в матеріальному світі. Значить, потрібно вивчити Конституцію України, основні статті законотворчі, і практикувати в повсякденному житті, пам'ятаючи, що кожен громадянин України є джерелом влади в нашій державі. Об'єднуватися в громади, в першу чергу територіальні громади, ті, які ви обираєте самостійно, для того, щоб фактично відображати процес самоврядування, такий самий процес самоврядування, який є в тій самій Польщі, Чехії, в Канаді, Сполучених Штатах Америки. Це той шлях, який мусить пройти наша держава. Друге. Щодня фізично над собою працюйте. Третє. Харчуйтеся в основному живою їжею. Тобто тією їжею, яка не має термічної обробки. І четверте. Найголовніше. Я вважаю найголовніше, тому що наші прабатьки, прабатері постійно підтримували інформаційно-енергетичний світловий зв'язок з Творцем за допомогою живого слова. Саме таким чином багато тисячоліть поспіль, можливо, десятки тисяч років поспіль, значить, наші батьки, батері, прабатьки, прабатері практикували тексти живого слова. Вранці, обід, вечір, 15-20 хвилин, є дуже прості схеми. Тоді вони вилаштовували, по-перше, цей вібраційний світловий потенціал, вилаштовували цей вихровий потік, який є дав ніби світловим стовбуром із агрегором Творця Всесвіту, так і зараз відбувається, і цим самим, по-перше, забезпечував своє повноцінне міцне здоров'я, енергію наставу, активність, працездатність і успішний шлях навчання, творення, вдосконалення. Лише за цієї умови, якщо людина не лідується, а навчається, ще раз повторю, основа права, конституційного права, практикує разом із громадою, значить, спільне своє бачення розбудови держави. Лише за умови, якщо вона правильно харчується, фізично над собою працює і практикує живе слово, така людина має право на успішне буття, на успішне, радісне забезпечення, життєтворення, навчання, творення, досконале. Цього я зичу громадянам нашої держави.
Дуже дякую. Спасибо. Шановні друзі, на цьому ми закінчуємо нашу передачу. Пишіть до нас на сайт, давайте коментарі до цього відео, ставте свої запитання, розповідайте про свої цікаві історії. Будемо їх обговорювати, будемо це все озвучувати. І таким чином разом ми набагато швидше все зробимо, чим кожен це міг би зробити окремо. До нових зустрічей. Будьте здорові. Все найкраще.
Дякую, пане Ігоре.
Борьбу за эфир. Да? Гусинский, Березовский, это каналы и так далее. Которые...